δεν μου αρέσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όχι μόνο γιατί μεταφέρω βενζίνη και άρα είναι ενάντια στα συμφέροντά μου.
Αυτό ήταν η ερώτηση.
Ναι, πρόσχε. Αλλά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι οικολογικά.
Υπάρχουν και κάποιοι που εις γνώσεις του ξέρουν ότι μεταφέρεται και παράνομο φορτίο με τα πλοία τους. Είναι κάτι που είναι αλήθεια ή απλά είναι ένας αστικός μύθος?
Εξάρτητα τι εννοείς παράνομο φορτίο.
Κοκαίνη.
Δεν είναι το vegan. Γενικά αν κάτι δεν μου αρέσει σε όψη, δεν το ξέρω, δεν το δοκιμάζω.
Και γενικά είσαι πάρα πολύ αυθεντικός. Δηλαδή δεν κρατάς την εικόνα σου ξύλινη, ας το πούμε έτσι.
Αν ο πατέρας σου δεν ήταν στο κλάδο της ναυτιλίας, πιστεύεις θα έκανες τώρα κάτι σχετικό?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και...
πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί είχα πάντα καθαρό μυαλό. Εγώ θέλω υγεία, θέλω η οικογένειά μου να είναι καλά. Και αν θα έχεις τώρα το super car ή το λιγότερο super car, κατάλαβες, δεν μου κάνει διαφορά.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν καλεσμένο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Φαντάζομαι τον ξέρετε όλοι και από τη συμμετοχή του στο Dragon's End προφανώς. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Χάρης Βαφιάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, που είσαι μαζί μας.
Γεια σας.
Τι να πρωτοπούμε για σένα, τόσες επιχειρήσεις, τόσα πλοία, 96 είπαμε πλοία έχεις.
Ας πούμε άλλα πράγματα.
Εννοείται ότι για άλλα πράγματα είμαστε εδώ.
Καταρχάς να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας έχεις φέρει και μερικά δωράκια.
Αυτό θα το ανοίξουμε τώρα εδώ live.
Είναι μαύρο για να κρύβει το πάχος, αλλά δεν έχετε ανάγκη.
Εγώ θα το χρειαστώ.
Δείτε παιδιά, εδώ είναι σαν ένα συγκρότημα που έχει όλες τις συναυλίες πίσω.
Αλλά εδώ έχει τα πλοία.
Εδώ είναι τα πλοία.
Είναι δικό μου design by the way. Δεν μου το έκανε κάποιος.
Αυτό μας αρέσει πάρα πολύ που έχεις άποψη για όλα, ακόμα και για πράγματα που δεν είναι 100% σχετικά με το business.
Εδώ μεταξύ, αυτά επειδή θα μας ρωτήσουν πού μπορούν να τα βρουν, είναι συλλεκτικά ή μπορεί κάποιος να τα βρουν.
Να τα αγοράσουν.
Κοίτα, άμα έχει τόσο μεγάλο success, θα πουλήσουμε κανένα για 5 ευρώ. Οπότε, ναι. Όποιος θέλει να γράψει κάτω στα σχόλια ό,τι θέλει.
Γιατί μπορεί να βγει stealth gas ή shop.
Ναι, δεν έχουμε άλλα πράγματα να πουλήσουμε. Οπότε, αν θέλετε να το κάνετε εσείς και να πάρετε μια προμήθεια.
Να υπογράψεις και ένα και να το βάλουμε giveaway, να πάρουμε followers.
Αυτό, ναι, αυτό θα είναι ωραίο. Αυτό θα είναι ωραίο. Δεν υπάρχει τέτοιο άλλο. Θα είναι one off.
Ένα συλλεκτικό.
Αυτό όπως κάνουν οι ποδοσφαιριστές που υπογράφουν ένα και γίνεται.
Ναι, δεν είμαι τόσο star, αλλά okay.
Εσύ δεν νιώθεις star μετά και από την τηλεοπτική σου εμφάνιση?
Όχι, εντάξει, τι star τώρα. Star είναι star. Δηλαδή οι super τραγουδιστές, οι super ηθοποιοί, αυτούς θεωρώ star. Και ειδικά από το Hollywood, άντε τώρα Ελλάδα, εντάξει, okay, έχουμε 2-3, αλλά εγώ τι στάρι είμαι, εντάξει, εγώ ήμουν τυχερός, πήγε καλά η δουλειά μου και είμαι και σε μια εκπομπή, okay, μια φορά εβδομάδα τώρα, αν ήταν και αυτό στάρ, τότε τι να πούνε οι πραγματικοί στάρ.
Δεν έχει αλλάξει όμως η ζωή σου μετά τον Dragon's Den, σε αναγνωρίζουν περισσότερο στον δρόμο?
Κοίτα, ναι, είναι λίγο αστείο γιατί, ναι, με αναγνωρίζουν πιο πολύ, αλλά δηλαδή αν σκεφτείς τι είναι το Dragon's Den και τι είναι η επαγγελματική μου πορεία, θα έπρεπε το επαγγελματικό να υπερτερεί κατά πολύ του Dragon's Den. Αλλά αυτό δείχνει πόσο δυνατή είναι η τηλεόραση. Ναι, με αναγνωρίζουν, μου στέλνουν στο Instagram ό,τι μπορείς να φανταστείς. Να τους λέω ό,τι. Δηλαδή,
πάει και το μυαλό.
Από το κάνε μου μετάθεση στο στρατό, μέχρι πάρε μου το καινούριο iPhone, μέχρι μου χάρασε το αυτοκίνητο, δάνεισε μου ένα αυτοκίνητο, συμβουλές για την κοπέλα του. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εγώ δηλαδή γελάω. Και στα πολύ πρωτότυπα απαντάω κιόλα. Αν είναι κάτι πολύ πρωτότυπο και έξυπνο, απαντάω. Το οποίο βέβαια είναι κουφό, γιατί εγώ πάλι δεν είμαι στην τηλεόραση 10 χρόνια. Να πεις ότι ξέρεις, με βλέπουν τόσο καιρό. 2 σεζόν έχουμε κάνει. Από 2,5 μήνες κάθε σεζόν. Παίζεται και μία φορά εβδομάδα. Δεν είναι καμιά καθημερινή σειρά που τον βλέπεις τον άλλον κάθε μέρα, ας πούμε. Αλλά okay. Εντάξει. Πλάκα έχει.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς σου στέλνουν και σου ζητάνε λεφτά ή να τους δανείσεις. Δηλαδή, τι περιμένω, ότι θα δώσεις όντως λεφτά σε κάποιον απλά επειδή σου ζητάει?
Ναι. Αυτό περιμένω.
Εγώ σου λέει,
αυτός έχει λεφτά. Του πέφτουν από τον ουρανό, δεν καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να φτύνει αίμα και υδρότα για να τα βγάλει. Και μου λέει, άντε, να του δίνω ένα iPhone. Μήπως και είναι η τυχερή μου μέρα και μου το πάρει. Okay,
μετράει η προσπάθεια τουλάχιστον αυτά. Και το θράσος και το θάρρος.
Ναι, οκ, ξέρεις. Εντάξει, δεν το κατακρίνω και εγώ μπορεί να το κάνω. Ξέρεις, και εγώ αν ήμουν ένα νέο παιδί, ξέρεις, που δεν μένω Αθήνα ή που έχω οικονομικά θέματα και βλέπω τον Ocean Dragons δεν να μοιράζει 30 χίλιαρα και τα λοιπά, να του λέω, πάρε μου ένα κινητό που κάνει 1000 ευρώ, ας πούμε. Στη χειρότερη δεν θα μου απαντήσει ποτέ, δεν έχω και να χάσω κάτι να το ζητήσω.
Ισχύει.
Οπότε δεν το κατακρίνω καθόλου.
Είπες πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε πλάκα, μεταξύ εγώ και αστείο, είπες ότι ήμουν τυχερός και πέτυχα στη δουλειά μου.
Να.
Πιστεύεις ότι το να πετύχει κάποιος επαγγελματικά έχει να κάνει και με την τύχη ή είναι δεξιότητα?
Το να πετύχει τη δουλειά σου, ό,τι και δουλειά να είναι αυτή, δεν μπορεί να είναι μόνο ένα φάκτορ. Θέλει κότσια, θέλει σκληρή δουλειά και θέλει και τύχη. Δηλαδή, να σου πω για τη δική μου περίπτωση. Εγώ όταν ξεκίνησα πολύ μικρός, επειδή δεν ήθελα να ακολουθήσω τη δουλειά του πατέρα μου, του ζήτησα ένα αρχικό κεφάλαιο, γιατί δεν είχα τα λεφτά, να ξεκινήσω τη δική μου ναυτιλιακή εταιρεία το 2000-2001. Λοιπόν, ο άνθρωπος προς τιμή του μου τα έδωσε. Μπορούσα να μου πει: όχι, δεν σου δίνω, ξέρεις, έλα να δουλέψει για μένα και να έχει ένα πάρα πολύ καλό μισθό. Μου τα έδωσε, παρόλο που ήμουν πάρα πολύ μικρός, μόλις είχα τελειώσει το μάστερ. Λοιπόν, που έχει σχέση τύχη? Ότι εγώ με το που ξεκίνησα μια εταιρεία δεξαμενοπλοίων, με καράβια μονού τυχώματος. Τα καράβια μονού τυχώματος σημαίνει ότι σήμερα τα καράβια, ειδικά αυτά που μεταφέρουν πετρέλαιο, έχουν δύο τυχώματος. Όταν το ένα τύχωμα πάθει ζημιά, να μην χυθεί το πετρέλαιο στη θάλασσα. Okay. Τότε λοιπόν τα πλοία ήταν μονού τυχώματος. Είχαν αρχίσει τα πρώτα διπλού να βγαίνουν τυχώματος. Εγώ λοιπόν, επειδή ήταν πάρα πολύ ακριβά τα διπλού τυχώματος, πήρα μονού τυχώματος. Λοιπόν, με το που πήρα δύο πλοία με όλα τα λεφτά που μου είχε δώσει συνδανισμό, μετά από 6 μήνες, ένα πλοίο μονού τυχώματος βούλιαξε στην Γαλλία. Λεγόταν Έρικα το καράβι. Και μόλυνε τις ακτές. Οπότε όταν έγινε αυτό, λέω: όχ, την έκατσα, γιατί εγώ τέτοια πλοία έχω. Κανείς δεν θα τα ναυλώνει πια, δεν θα τα θέλει πια. Όλοι θα θέλουν διπλού τυχώματος. Οπότε θα πρέπει να τα δέσω τα πλοία και να πάω να δουλέψω στην οικογενειακή εταιρεία. Πού έρχεται ο παράγοντας τύχη? Ότι επειδή λοιπόν μετά τα ναύλα για του διπλού τυχώματος πλοίο ανεβήκαν 500%, γιατί ξαφνικά όλοι ψάχνανε για διπλού τυχώματος πλοία, υπήρχε τρομερό demand, ήταν κάποιοι ναυλωτές που δεν θέλαν να δώσουν τόσο πολλά λεφτά για να ναυλώσουν ένα πλοίο. Οπότε ερχόντουσαν σε εμάς με του μονού τυχώματος, δεν τους ένοιαζε το ρίσκο, και λέγανε: του διπλού τυχώματος πλοία ναυλώνονται 50.000 τη μέρα. Να σου ναυλώσω το δικό σου που είναι μονού τυχώματος για 25. Εμείς είχαμε υπολογίσει ότι θα βγάζουμε 10.000 τη μέρα. Και ξαφνικά βγάζαμε 25.
Ανέβηκε και η δική σας ζήτηση, δηλαδή.
Ακριβώς. Αλλά αυτό ήταν τύχη. Δεν το είχε προβλέψει κανείς.
Ήταν εξωτερικός παράγοντας,
ναι,
που ευνοήθηκαν οι συνθήκες.
Και ανέβηκαν τα ναύλα πολύ παραπάνω από ό,τι είχαμε εμείς κάνει forecast. Άρα θέλει κότσια, θέλει να μπει στη σωστή στιγμή, αλλά θέλει και τύχη. Εμείς είχαμε και τύχη. Και έτσι βγάλαμε πιο γρήγορα λεφτά από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Και μεγάλωσε η εταιρεία ανεξάρτητα από τη μαμά εταιρεία μόνη της, με λίγα λόγια. Γι' αυτό η τύχη είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι. Μου θυμίζει και την ιστορία που είπαμε πριν για το δικό μας podcast, που ξεκίνησε ακριβώς πριν την πανδημία, που ο κόσμος θέλει να βλέπει podcast. Οπότε σίγουρα χρειάζεται και αυτό το κομμάτι.
Ακριβώς.
Σε σένα συνέβη ποτέ κάποιο ατύχημα με κάποιο από τα πλοία σου?
Ναι, ναι. Συνέβη πριν 8 χρόνια, νομίζω, όταν ένα... Όχι μόλυνση, γιατί μόλυνση είναι το χειρότερο που απάθεις με πλοίο. Σκέψου ότι θεωρούν χειρότερο τη μόλυνση παρά να πεθάνει κόσμος. Δεν λέω ότι συμφωνώ, αλλά έτσι είναι. Το να μολύνεις με πετρέλαιο τη θάλασσα ή μια παραλία, το θεωρούν χειρότερο από το να πεις ότι πέθανε, ας πούμε, 5 άτομα από το πλήρωμά μου. Κατάλαβες που έχουν φτάσει με το περιβάλλον. Το έχουν πιο σημαντικό από την ανθρώπινη ζωή. Τέλος πάντων. Ένα πλοίο μου κοντά στη Σιγκαπούρη νύχτα πήγαινε με κομμένη ταχύτητα προς Σιγκαπούρη, τέλος πάντων, και έρχεται ένα αμερικάνικη φρεγάτα σε stealth mode με κλειστά ραντάρ και το στίγμα που δείχνει το position του.
Κατασκοπία ουσιαστικά.
Ήταν όλα κλειστά, φώτα όλο, δεν το βλέπαμε βασικά, ούτε στο ραντάρ το βλέπαμε, και έσκασε πάνω μας. Πέθαναν καμιά δεκαριά Αμερικάνοι πεζοναύτες. Σε εμάς δεν πέθανε κανείς. Απλά από το τρακάρισμα κάποιοι χτυπήσανε, αλλά δεν πέθανε κάποιος. Και προσπαθούσαν να μας βγάλουν ότι φταίμε και εμείς. Και η ζημιά της φρεγάτας ήταν 160 εκατομμύρια δολάρια. Για να κατάλαβεις τα νούμερα, δηλαδή. Και ακόμα είμαστε στα δικαστήρια.
Αυτό θα αναρωτήσω, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις λογικά παίζουν και από πίσω ασφάλειες πλοίων. Άπειρα τρεξίματα με δικαιολογητικά, με αναλύσεις, με ειδικούς.
Με δηλαδή δικαστήρια, χαμός. Με αυτά είσαι στο Αμερικάνικο κράτος ενάντια σου. Οπότε στα μισά του ζητάς χαρτιά, σου λέει δεν γίνεται, είναι εθνικό συμφέρον. Δηλαδή όπου δεν τους συμφέρει να δώσουν χαρτί, λένε επειδή είναι πολεμικό πλοίο, δεν μπορούμε να σου δώσουμε αυτό, γιατί είναι εθνικό μας συμφέρον να μην το αποκαλύψουμε, ας πούμε. Οπότε είναι ένας πολύ άνισος αγώνας. Αλλά λογικά θα νικήσουμε διότι δεν φταίγαμε. Αυτοί πέσαν πάνω μας. Αυτοί είχαν κλειστά τα ραντάρ, όχι εμείς.
Ναι, δεν σκέφτομαι ότι είναι το αμερικανικό κράτος. Οπότε μπορεί να κερδίσει και όλα
τα λεφτά. Αυτά είναι μάχη βαθιά εναντίον Αμερικής τώρα.
Κάπως έτσι. Η δικαιοσύνη είναι δίκαιη. Δεν είναι σαν κάτι χώρες, ξέρεις, Τιμποκτού, όπου λαδώνεις και νικάς. Είναι χώρες όπου η δικαιοσύνη όντως είναι σωστή. Άρα και να έχει και το αμερικάνικο κράτος εναντίά σου, η δικαιοσύνη όντως θα πει ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει.
Σε ποια δικαστήρια είναι, είναι ναυτικό δίκαιο, φαντάζομαι.
Είναι στην Αμερική. Βέβαια ότι είναι Αμερική με αμερικάνικο ναυτικό είναι λίγο κακό για εμάς. Αλλά πιστεύουμε ότι η αμερικάνικη δικαιοσύνη είναι, ξέρεις, straight.
Η γνώμη σου για την ελληνική δικαιοσύνη.
Η ελληνική δικαιοσύνη είναι από τα πράγματα που δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Όχι ότι δεν είναι πρόσχοι, όχι ότι τα παίρνουν, δεν εννοώ αυτό. Είναι πάρα πολύ γραφειοκρατική και πάρα πολύ αργή. Όταν λοιπόν εσύ είσαι ένα πρόβλημα με κάποιον και θες 8 με 10 χρόνια να το λύσεις, δεν έχεις δικαιοσύνη. Όχι ότι είναι απατεώνες, δεν λέω αυτό. Απλά είναι πάρα πολύ. Πρέπει να αλλάξει ριζοσπαστικά όλο το σύστημα, ώστε τα θέματα να λύονται πολύ πιο γρήγορα.
Είναι και ένας λόγος που η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, γενικά οι ξένες επενδύσεις, λίγο είναι διστακτικές, γιατί είναι το κομμάτι της δικαιοσύνης.
Μα με το δίκιο τους.
Και κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή πιάσαμε αυτό το θέμα, για τους Έλληνες εφοπλιστές που έχουν σημαίες άλλων χωρών. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου, αν τα δικά σου πλοία έχουν ελληνικές σημαίες ή ξένες?
Νομίζω το έχω πει αυτό. Δεν είναι. Εγώ μακάρι τα πλοία μου όλα να είχαν ελληνική σημαία. Γιατί να θέλω να πληρώνω fees στον Παναμά και στη Λιβερία και να μην θέλω στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι σου βάζει ένα κανόνα ότι αν έχεις ελληνική σημαία, πρέπει ένα ποσοστό του πληρώματός σου να είναι Έλληνες, αναγκαστικά. Θες δεν θες. Έλληνες ναυτικοί είναι ελάχιστοι. Άρα, αν εγώ θέλω να βάλω ελληνική σημαία, πρέπει να βρω ναυτικούς Έλληνες που δεν υπάρχουν.
Άρα δεν είναι τίποτα ότι δεν είναι κάποια πολιτική ότι δεν θες να έχεις πολλούς Έλληνες. Είναι ότι δεν μπορείς να βρεις στην αγορά.
Δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστοι. Και είναι κρίμα αυτό γιατί χάνει η Ελλάδα πλοία που θα μπορούσαν να έχουν τη σημαία της και να παίρνει τα λεφτά η Ελλάδα αντί να τα πληρώνουμε σε τρίτες χώρες. Αλλά δεν αλλάζει αυτό τον κανονισμό που σου λέει ότι πρέπει να έχεις ένα χι ποσοστό Έλληνες. Μακάρι να το αλλάζανε, να σου λέγει ότι βάλε ελληνική σημαία και μπορεί να έχεις ό,τι εθνικότητα θες και να βάζαμε όλη ελληνική σημαία. Γιατί να έχω Παναμά και Λιβερία και Κύπρο και Μάλτα. Αυτές έχω. Για ποιο λόγο? Και να μην έχω Ελλάδα που είναι η χώρα μου, ας πούμε. Αλλά η μόνη χώρα που το έχει αυτό τον κανονισμό.
Όχι, γιατί δεν αλλάζει. Είναι κάτι τόσο αυτονόητο και είναι η μόνη χώρα. Τι είναι αυτό που κρατάει πίσω τόσες κυβερνήσεις που έχουν περάσει διαφορετικά
κόμματα? Νομίζω η Ένωση των Ναυτικών πιέζει πολύ το Υπουργείο να μην το, ναυτιλίας, να μην το αλλάξει. Νομίζω. Αλλά είναι κρίμα. Γιατί έτσι έχεις 5.500 ελληνικά πλοία και από τα 5.500 νομίζω 600 είναι ελληνική σημαία, 500. Δηλαδή πόσο, το
10%?
10%.
Πολύς κόσμος.
Γιατί να μην έχεις το 50%? Και να κυματίζει ελληνική σημαία σε όλη τη γη, από το να κυματίζει η Λιβερία και δεν ξέρω ποιος.
Πολλοί κόσμος που είναι και λίγο εκτός, του έχει δημιουργηθεί, δεν ξέρω, και ίσως και από τα μίντια και από πράγματα που έχουν γίνει από ταινίες, ότι κάποιος που δεν έχει ελληνική σημαία το κάνει 100% για λόγους είτε φορά αποφυγής, όχι για να φοροδιαφύγει, αλλά επειδή υπάρχουν πιο φθηνά καθεστώτα, πιο χαμηλά φύση στις άλλες χώρες κτλ.
Ναι, αυτό,
γίνεται και γι' αυτό.
Αυτό είναι εντελώς λάθος, διότι αυτή τη στιγμή ο φόρος δεν πάει με τη σημαία που έχεις. Ο φόρος πάει με από πού διαχειρίζεσαι τα πλοία. Άρα, αν εγώ διαχειρίζομαι 20 πλοία από την Αθήνα, σου λέω παράδειγμα, αυτά τα 20 πλοία θα πληρώσουν φόρο στην Ελλάδα. Ό,τι και σημαία να έχουν. Τι έχουν Παναμά, τι έχουν ελληνική, τι έχουν δεν ξέρω τι. Άρα είναι λάθος. Αν όμως θα διαχειρίζεσαι τα πλοία σου από το εξωτερικό, δεν πληρώνεις φόρο. Άρα δεν πάει με τη σημαία, πάει με από πού τα διαχειρίζεσαι. Οπότε είναι λάθος που συνδέουν τη σημαία με το φόρο. Το πρόβλημα της σημαίας είναι η ναυτική. Οι Έλληνες δυστυχώς δεν πάνε να γίνουν ναυτικοί. Okay. Δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν, παρόλο που τα λεφτά είναι πάρα πολύ καλά. Δεν πάνε να το κάνουν. Και έτσι και όποιος θέλει να βάλει ελληνική σημαία δεν βρίσκει εύκολα μηχανικούς και καπετάνιους Έλληνες. Και άρα πρέπει να βρει Βουλγάρους, Ουκρανούς, Ινδούς, Φιλιππινέζους κτλ. Γιατί αυτοί πάνε σοριδών στις ναυτικές ακαδημίες. Οι Έλληνες δεν πάνε, πάνε ελάχιστοι.
Περίεργο, νόμιζα είχαμε πολλούς Έλληνες ναυτικούς.
Όχι, δεν έχουμε πολλούς. Είχαμε πιο πολλούς. Η νέα γενιά δεν πολύ πάει.
Είναι δύσκολη δουλειά, όντως.
Παρόλο που τα λεφτά είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουν δεν υπάρχει σε άλλη δουλειά να τα βρεις. Αλλά παρόλα αυτά δεν πάνε. Γιατί σου λέει κάτι να παίρνω πιο λίγα και να είμαι σπίτι μου με την κοπέλα μου κτλ. Από το να παίρνω πάρα πολλά και να ταξιδεύω. Okay,
υπάρχει και το ρίσκο. Δηλαδή, βλέπουμε σε χώρες Αφρικής τις πειρατείες που γίνονται και κατά καιρούς που απαγάγουν κάποιους ναυτικούς.
Θα σου πω τι γίνεται. Αν βάλεις το ποσοστό επί των πλοίων, είναι μηδέν το ρίσκο σου. Γιατί αν σκεφτείς ότι είναι 5.500 ελληνικά πλοία και γίνεται, ας πούμε, μία απαγωγή το χρόνο, πρέπει να έχεις 1 προς 5.500. Δεν. Εντάξει, πρέπει να πολύ γκαντέμι να σου τύχει. Δεύτερον, ποτέ δεν έχει σκοτωθεί κάποιος από τέτοιο πράγμα. Αυτοί τους απαγάγουν, δεν τους απαγάγουν, τους κρατάνε μέσα στο πλοίο μέχρι να πάρουν κάποια λίτρα. Η ασφάλεια πάντα πληρώνει, οπότε μετά τους 3-6 μήνες έχεις φύγει έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι θα πεθάνεις, ας πούμε. Okay. Και επίσης τελευταία τα πλοία τα καινούργια είναι σαν κρουαζιερόπλοια. Δεν σαν τα παλιά χρόνια που σου έλεγε πάω στα καράβια και είναι κάτι σκουριασμένα πλοία που δεν έχουν WiFi και ίντερνετ και τουαλέτα και δεν ξέρω τι. Και λες παίρνω καλά λεφτά, αλλά διαλύομαι. Τα καινούργια τα πλοία, άμα τα δεις, στο βίντεο που είχα κάνει, το δείχνω το πλοίο, είναι τέλειο. Με τραπεζαρίες, με κουζίνες, με τεράστια δωμάτια, με WiFi. Οπότε δεν είναι και τόσο η ταλαιπωρία η τρομερή. Σύν ότι απαγορεύεται να κάτσεις το πλοίο πάνω από 6 μήνες. Οπότε, ό,τι και να γίνει, 6 μήνες είσαι στο σπίτι σου. Για τα λεφτά που παίρνεις, δεν το θεωρώ τόσο τρομερό το ρίσκο. Δεν είναι ότι παίρνεις 2.000. Καταλαβες.
Ναι, ναι.
Ο καπετάνιος, ο μηχανικός παίρνει πάνω από 10 χέρια καθαρά το μήνα. Ποια δουλειά θα σου δώσει αυτά τα λεφτά στην Ελλάδα? Δηλαδή, αν δεν είσαι CEO της Coca-Cola ή δεν ξέρω τι, ποιος θα τα πάρει αυτά τα λεφτά?
Πολύ δύσκολο.
Ακριβώς.
Top στέλνες.
Ο Φιλιππινέζος λοιπόν που έχει βασικό μισθό τα $200 και πάει και παίρνει 10 και 11 και 12, μαζεύει και μετά είναι ο βασιλιάς στο χωριό του και στην πόλη του. Ο Έλληνας που είναι πιο κακομαθημένος προτιμάει να παίρνει 1.500 ευρώ και να μένει με τους γονείς του. Okay.
Πιστεύεις είναι μια γενικότερη νοοτροπία, γιατί ισχύει και για άλλα επαγγέλματα που όλοι θέλουν να γίνουν κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα που πόσο πια να αντέξει η αγορά.
Και... Δεν ξέρω για ποια επαγγέλματα λες.
Το γνωστό, δικηγόρος, γιατρός που όσοι γίνονται επιτυχημένοι βγάζουν καλά χρήματα, αλλά δεν μπορούν να γίνουν όλοι. Άλλοι θα φύγουν στο εξωτερικό.
Συγγνώμη, εγώ το θεωρώ το να γίνεις γιατρός πολύ πιο δύσκολο από το να γίνεις ναυτικός. Mm. Πολύ πιο δύσκολο. Και αγχωτικό επάγγελμα. Να γίνεις καλός γιατρός, ναι, πολύ πιο δύσκολο.
Σαφώς.
Γιατί στο πλοίο πια είναι όλα ηλεκτρονικά. Ούτε πορεία δεν βγάζεις. Στο κάνει μόνο του το GPS. Απλά επιβλέπεις. Ο γιατρός όμως που κάνει εγχειρήσεις και τέτοια πράγματα, ένα λάθος να κάνεις, έχεις τη ζωή του άλλου στα χέρια σου. Με το πλοίο, ξέρεις, πρέπει να γίνει χοντρή βλακεία. Για να... Έχει τόσα συστήματα ασφαλείας στο πλοίο, πρέπει να γίνει χοντρή βλακεία για να τρακάρει ένα πλοίο, ας πούμε. Και γι' αυτό δεν ακούς πολύ συχνά μεγάλα ατυχήματα με πλοία, παρόλο που είναι χιλιάδες τα πλοία που κυκλοφορούν.
Και όσο περνάει ο καιρός, θα είναι όλο και πιο δύσκολο μετά αντίστοιχα να συμβεί κάποιο ατύχημα.
Σωστά.
Μεγάλο.
Σωστά. Γι' αυτό λέω και να σου πει κάτι. Και ο γιατρός ο καλός, όσο είναι ένας μέτριος γιατρός, άντε να βγάζει τα ίδια με ένα καπετάνιο. Οπότε τελικά δεν ξέρω και πόσο χρόνια θες να σπουδάσεις για να γίνεις γιατρός και πόσα χρειάζεται για να γίνεις αξιωματικός στο εμπορικό ναυτικό. Να το βάλεις και αυτό στη ζυγαριά.
Ήθελα βέβαια εδώ να πω ότι επίσης πάρα πολλοί επιλέγουν το πολεμικό ναυτικό. Οπότε, γιατί προτιμάνε να είναι στο δημόσιο, να έχουν κάτι σταθερό και δεν πηγαίνουν στο εμπορικό ναυτικό.
Ναι, αλλά δεν πληρώνει το ίδιο καλά. Μπορεί να είσαι πιο κοντά στο σπίτι σου και να μην κάνεις μεγάλα ταξίδια στο πολεμικό ναυτικό, αλλά τα λεφτά δεν έχουν σχέση. Και αξιωματικός να είσαι, θα παίρνεις 2,5-3 χιλιάρικα και όσο θα παίρνεις 12. Ζήγησέ τα. Δεν μιλάμε μικρή διαφορά. Δεν μιλάμε ένα χιλιάρικο διαφορά. Μιλάμε 3 φορές πάνω, 4.
Όχι, είναι μεγάλη διαφορά.
Άρα...
Χάρη, ένα παιδί που μας βλέπει, μας ακούει τώρα, που θα μπορούσε ενδεχομένως να ήσουν και εσύ σε πιο μικρή ηλικία και θέλει να ξεκινήσει τη δική του ναυτιλιακή, αλλά το 2024 θα μπορούσε πρακτικά να το κάνει.
Αυτό είναι το παιδί πολύ πιο δύσκολο. Έχει λεφτά ή δεν έχει? Γιατί είναι το πιο σημαντικό αυτό, δεν μου το λες. Έχει ή ξεκινάει με τίποτα?
Ας πούμε ότι ξεκινάει με τίποτα.
Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όλα γίνονται, αλλά εισόδου. Είναι σχεδόν αδύνατο, μην λέω αδύνατο, γιατί τα κεφάλαια της ναυτιλίας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αλλά τι κάνανε στα παλιά χρόνια? Γινόντουσαν καπετάνιοι για 10 χρόνια, μαζεύανε τρελά λεφτά, γιατί η μισθή, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη, και μετά αγοράζανε το πρώτο τους πλοίο. Αυτό γίνεται να το κάνεις σήμερα, ας πούμε. Ή πες ότι δεν θες να γίνεις καπετάνιος. τι κάνεις. Περνάει σε ένα αρχικό κεφάλαιο και εσύ είναι και μικρό. Πουλάς το οικόπεδο που έχει κληρονομήσει, το σπίτι που έχει κληρονομήσει, δεν ξέρω εγώ κάτι, και επειδή εννοείται δεν σου φτάνει να πάρεις ένα πλοίο, βρεις άλλους 2-3 που έχουν και αυτοί κάποια λεφτά και αγοράζεις μαζί με δάνειο κιόλας το πρώτο σου καράβι και ξεκινάς με 3 συνεταίρους, ας πούμε. Και αυτό παίζει.
Πρέπει να ξέρεις όμως και το χώρο, γιατί δεν μπορείς απλά να πας να αγοράσεις ένα πλοίο και να πεις τώρα.
Πρέπει να ξέρεις, ναι, γιατί αλλιώς θα σε κατακλέψουν, θα σε κοροϊδέψουν κτλ. Αυτό είναι για όλες τις δουλειές. Ποια δουλειά ξεκινάς όσο να την ξέρεις και πας καλά? Καμία. Άρα, ή θα γίνεις καπετάνιος για να μάθεις το πλοίο και να βγάλεις λεφτά, ή θα δουλέψεις ναυτιλιακή ως υπάλληλος, να μάθεις τη δουλειά και όταν είσαι έτοιμος και έχεις και τα λεφτά, μεταπηδάς την πλοιοκτησία.
Εσύ πώς έμαθες?
Εγώ πώς έμαθα? Εγώ έμαθα γιατί είχε ο πατέρας μου ναυτιλιακή, αλλά σε άλλο τομέα από μένα. Εγώ ήμουν στα δεξαμενόπλια, αυτό ήταν στα φορτηγά πλοία. Φορτηγά είναι αυτά που κουβαλάνε ξηρό φορτίο. Ζάχαρη, σιτάρι, κάρβουνο. Εμείς μεταφέραμε πετρέλαιο και βενζίνη. Και έμαθα δουλεύοντας τα καλοκαίρια, πηγαίνοντας σε άλλα ναυτιλιακά γραφεία άλλων. Όταν έκανα το μάστερ μου, δούλευα. Ήταν μισή μέρα το μάστερ, οπότε έκανα μισή μέρα μάστερ, μισή μέρα δούλευα σε κάποια ναυλομεσητικά γραφεία στο Λονδίνο. Έμαθα τα βασικά. Τη δουλειά τη μαθαίνεις όταν την κάνεις. Όχι όταν απλά ακούς και βλέπεις τους άλλους. Αλλά πήρα τις πρώτες μου γνώσεις, να το πω έτσι.
Και μετά μαθαίνεις και από τα λάθη σου, αντίστοιχα.
Να,
ή τα λάθη των
άλλων. Ελπίζεις ότι τα λάθη θα είναι λιγότερα από τα σωστά. Γιατί αν τα λάθη είναι περισσότερα από τα σωστά.
Είναι και μια δουλειά που δεν συγχωρεί εύκολα. Ένα τεράστιο λάθος.
Δεν συγχωρεί. Γιατί π.χ. αν πάρεις το πλοίο τη λάθος στιγμή και το πληρώσεις πολλά και μετά πέσει η αξία του, θα έρθει η τράπεζα και θα σου πει: κάνε top up, βάλε τόσα λεφτά. Και αν δεν τα έχεις, σου παίρνει το πλοίο. Ή άμα γίνει ένα ατύχημα. Ή άμα έχεις βάλει ένα καπετάνιο που είναι άσχετος και πάει και σου κάνει ζημιά στο πλοίο. Εσύ πάντα πληρώνεις, ο καπετάνιος δεν θα πληρώσει και λάθος να κάνει, δεν θα πληρώσει κάτι ο καπετάνιος. Ναι, οπότε είναι δύσκολη δουλειά, με καλά βέβαια αποτελέσματα αν είσαι από πάνω και ξέρεις τι κάνεις.
Πέρα από την πορεία σου στο ναυτιλιακό κομμάτι, έχεις ασχοληθεί και με άλλες επιχειρήσεις. Αν βάλουμε σε μια παρένθεση τις επιχειρήσεις που έχεις επενδύσει μέσω του Dragon's Den, έχεις κάποια άλλη σχολεία επενδυτικά?
Κοίτα, του Dragon's Den επιχειρήσεις δεν τις έκανα για να βγάλω χρήματα. Τις έκανα για να βοηθήσουμε 5 εταιρείες ελληνικές που χρειαζόντουσαν κάποια χρήματα στην αρχή. Και οκ, αν βγάλουν και κάποια χρήματα, τέλεια. Αλλά δεν ήταν ο σκοπός αυτός. Και από την αρχή το Dragon's είχε και ένα χαρακτήρα φιλανθρωπικό. Δηλαδή ότι βοηθάς 1, 2, 3 εταιρείες, νέα παιδιά με μυαλό, που δεν μπορούν να πάρουν τραπεζική χρηματοδότηση, με κάποια αρχικά κεφάλαια για να ξεκινήσουν. Κάποιοι πήγανε κάπως καλά, κάποιοι δεν πήγανε καλά. Okay, οπότε δεν περιμένεις από εκεί να κολυμπήσεις το χρήμα. Okay. Μία εταιρεία πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά από το Dragon's. Μία μόνο. Αλλά πολύ καλά. Τώρα, εγώ κάνω πολύ real estate. Οπότε πέρα της ναυτιλίας κάνω real estate και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το οποίο είναι μια εύκολη σχετικά δουλειά με μικρό ρίσκο. Γι' αυτό την κάνω.
Αλλά πρέπει και εκεί να έχεις κεφάλαια ουσιαστικά.
Πολύ λιγότερα από ό,τι θέλει ναυτιλία. Αλλά έχει πολύ μικρό το ρίσκο. Οπότε, επειδή κάνει την ναυτιλία που έχει μεγάλο ρίσκο, πρέπει να κάνω κάτι άλλο, να κάνω counterbalance το ρίσκο. Οπότε κάνω real estate. Και ό,τι άλλο έκανα πέρα από αυτά τα δύο, έχασα λεφτά. Γιατί δεν το ήξερα, ή το έκανα με λάθος ανθρώπους και έχασα λεφτά. Οπότε το μάθημα ποιο ήτανε, stick to what you know. Και έτσι τώρα βασικά κάνω μόνο αυτά τα δύο. Ναυτιλία και real estate.
Okay. Άρα στην ναυτιλία συνεχίζει να είναι ουσιαστικά μια full time δουλειά ουσιαστικά για σένα.
Ναι, βέβαια, με διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Υπάρχει κάποιο σημείο που θα πεις ότι τώρα είναι retirement, δηλαδή τώρα σταματάω και απολαμβάνω, ας πούμε, τα χρήματα που έχω βγάλει?
Όχι, ποτέ. Εγώ δεν το κάνω για τα χρήματα. Δηλαδή, εγώ αν ήθελα σταμάταγα και πέρναγα καλά. Αλλά δεν, εγώ χαίρομαι με τη δουλειά, χαίρομαι να μεγαλώνει η δουλειά και χαίρομαι να βάζω ένα στόχο και να μπορώ να τον πετύχω. Το αν θα βγάλω 100 χιλιάρικα ή 500. Δεν μου κάνει διαφορά. Δηλαδή, αν ήθελα να έχω, ας πούμε, ένα ωραίο μάξι και ένα ωραίο σπίτι και δεν ξέρω εγώ τι, θα τα έκανα. Θα τα έκανα και θα έκανα διακοπές. Δεν είναι ο στόχος μου αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που θα δουλεύουν όσο αντέχουν. Hopefully μέχρι τα γεράματα. Δεν θα πω, α, τώρα έφτασα τα 60 π.χ. να ράξω να πάω διακοπές και ξέρεις.
Γιατί το βλέπεις και λίγο σαν παιχνίδι.
Παιχνίδι δεν είναι, γιατί όταν παίζεις με τέτοια νούμερα, μόνο παιχνίδι δεν είναι. Αλλά είναι η διασκέδασή μου, το χόμπι μου, το αγαπάω. Το αγαπάω, αλλά θα στεναχωρηθώ άμα χάσω χρήματα, κατάλαβες. Ναι. Δεν αυτοκτονήσω, αλλά θα στεναχωρηθώ.
Αν ο πατέρας σου δεν ήταν στο κλάδος ναυτιλίας, πιστεύεις θα έκανες τώρα κάτι σχετικό ή κάτι εντελώς διαφορετικό?
Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Βέβαια την απάντηση δεν την ξέρω, γιατί ξέρεις, δεν μπορώ να... κρίνω με αυτά που έχω δει μέχρι σήμερα. Μένα ήταν σε αυτή τη δουλειά, οπότε σε αυτό το περιβάλλον μεγάλωσα. 50-50. Μπορεί αν δεν ήταν σε αυτή τη δουλειά, αλλά είχα λεφτά, να τα βάζα σε κάτι πιο safe. Αλλά πάλι δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, real estate θα έκανα έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί είναι για την Ελλάδα ίσως η πιο εύκολη δουλειά και η πιο safe δουλειά.
Είχες φανταστεί ποτέ τον εαυτό σου όμως σαν παιδί να κάνεις κάτι διαφορετικό ή ήξερες από μικρός ότι θα γίνω κι εγώ, θα ασχοληθώ με την ναυτιλία, θα γίνω όπως και ο πατέρας μου?
Δεν ήταν ότι είχα τρέλα να κάνω ναυτιλία, αλλά ήθελα να είμαι ανεξάρτητος και να βγάζω τα δικά μου λεφτά. Απλά έτυχε το vehicle, ας πούμε, να είναι η ναυτιλία.
Άρα σίγουρα ήθελες να κάνεις κάτι επιχειρηματικό, όπως και να έχει. Αν δεν ήταν ναυτιλία, αυτό θα ήταν κάτι άλλο.
Σίγουρα, και να μην εξαρτώμαι από κάποιον τρίτο. Okay. Σίγουρα.
Μέχρι σήμερα επιχειρηματικά, ποια θα έλεγες ότι είναι η μεγαλύτερη σου αποτυχία ever?
Η μεγαλύτερη μου αποτυχία ever μάλλον ήταν όταν παρήγγειλα το 2006-2007, που ήταν το πικ της αγοράς για την ναυτιλία. Κάποια πλοία τα παράγγειλα να χτιστούν στην Κορέα σε πάρα πολύ ακριβές τιμές. Αυτό μάλλον.
Οπότε μακροπρόθεσμα αυτό σου έχασε λεφτά? Ή δεν έχει φανεί αυτό άμεσα να τα χρησιμοποιείς?
Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, γιατί όταν έχεις ένα πολύ πιο ακριβό πλοίο από τον ανταγωνιστή σου και κυνηγάτε τα ίδια φορτία, αυτός μπορεί με χαμηλότερο ναύλο να βγάλει πιο πολλά λεφτά από σένα.
Χάνεις margins πάνω στο.
Έχεις ένα disadvantage. Αλλά πολεμάμε με αυτά που έχουμε. Οπότε έχω, με αυτά τα συγκεκριμένα σειρά πλοίων έχω ένα disadvantage. Ευτυχώς πήρα και πολλά φτηνά, οπότε έκανε ένα, ας πούμε, average down. Αλλά είναι κάποια πλοία που ή δεν θα σου βγάλουν ποτέ κέρδος, ή θα σου βγάλουν μετά τα 20 χρόνια ένα μικρό κέρδος, γιατί τα έχεις πάρει τόσο ακριβά.
Έχεις επισκεφτεί όλα τα πλοία σου?
Όχι. Δύσκολο να τα επισκεφτώ όλα, γιατί είναι σε όλο τον κόσμο, οπότε δεν είναι.
Και κάθε φορά σε διαφορετικό μέρος του κόσμου κιόλας.
Ναι, δεν είναι ότι όλοι έρχονται Ελλάδα και απίσω ότι θα πάω να τα δω, ας πούμε. Μερικά δεν έρχονται ποτέ σε όλη τη ζωή η Ελλάδα. Ποτέ.
Εσύ δεν ταξιδεύεις όμως?
Εγώ ταξιδεύω, αλλά όχι για να δω τα πλοία. Εγώ ταξιδεύω για να δω βασικά τους ναυλωτές μου, γιατί ο ναυλωτής είναι αυτός που με πληρώνει εμένα. Ο ναυλωτής πρέπει να είναι happy. Οπότε εννοείται ότι μου αρέσει να δω το πλοίο, αλλά πιο πολύ ουσία έχω να πάω να δω τον ναυλωτή παρά να δω το πλοίο. Ο ναυλωτής μπορεί να είναι η Exxon, η BP, η Shell, όλοι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, ή οι μεγάλοι ναυλωτές και στο ξηρό φορτίο, που είναι η Cargill και τέτοιοι μεταφέρουν σιτάρια. Αυτοί με πληρώνουν εμένα. Οπότε αυτούς πρέπει και εγώ να έχω από κοντά.
Αυτό είναι ένας λόγος που είσαι, ας πούμε, κατά όσων είναι πολύ οικολόγια, το πούμε έτσι? Δηλαδή είναι καθαρά από συμφέρον ή έχει να κάνει και από προσωπική σου άποψη?
Εγώ δεν είμαι κατά των οικολόγων. Αντιθέτως, εμάς τα πλοία μας πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά να τα κάνουμε πιο eco-friendly και να μειώσουμε τις εκπομπές ρηπογόνων αερίων. Εγώ δεν μ' αρέσουν τα ηλεκτρικά αμάξια μέχρι εκεί. Οτιδήποτε άλλο είναι για το περιβάλλον, εννοείται ότι είμαστε υπέρ. Βάλαμε σε όλα μας τα πλοία ένα σύστημα, λέγεται Ballast Water System, που καθαρίζει τα πλοία όταν είναι άδεια. Χρειάζονται να έχουν νερό μέσα θάλασσας για να είναι σταθερά, γιατί αν λύσουμε ένα άδεια, μπορεί και να αναποδογυρίσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν νερό θάλασσας όταν είναι άδεια. Όταν όμως ένα πλοίο βάζει νερό θάλασσας από την Αυστραλία και πάει στην Αμερική, αυτό το νερό θάλασσας έχει ουσίες, έχει μάλλον οργανισμούς που δεν υπάρχουν στην Αμερική. Mm-hmm, ναι. Άρα όταν το αδειάζεις αυτό το νερό για να φορτώσεις με τα φορτίο, δημιουργείς πρόβλημα στο οικοσύστημα της Αμερικής. Καταλαβες? Ναι, ναι. Άρα τι κάναμε? Βάλαμε ένα σύστημα που σκοτώνει τους οργανισμούς μες στο νερό, ώστε όταν πάω Αμερική και το ρίξω, να μην μολύνω την Αμερική με οργανισμούς από άλλη ήπειρο που μπορεί να φάνε τους οργανισμούς τους Αμερικάνικους.
Ναι, και διαταράσει όλο,
ναι, το σύστημα. Αυτό λοιπόν μου κόστησε περίπου 500 με 700 χιλιάρικα το καράβι. Κάνει ένα παραπλαισιασμό να δει για τι λεφτά μιλάμε. Αυτό είναι οικολογικό.
Είναι υποχρεωτικό όμως ή
το έκανε? Μα το κάνανε έναν και υποχρεωτικό τώρα. Γι' αυτό σου λέω, δεν είμαι ενάντια των οικολόγων. Αντιθέτως, και εγώ θέλω να είναι καθαρή θάλασσα και όλα. Αλλά δεν μου αρέσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όχι μόνο γιατί μεταφέρω βενζίνη και άρα είναι ενάντια στα συμφέροντά μου.
Αυτό ήταν η ερώτηση.
Ναι, πρόσχε. Αλλά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι οικολογικά. Γιατί όταν φτιάχνει το ρεύμα με κάρβουνο, άρα πού είναι η οικολογία.
Μπορεί να είναι περισσότερο όμως οικολογικά από τα κανόνια, τα συμβατικά.
Πώς θα είναι. Αφού το κάρβουνο για να το κάψει να γίνει ρεύμα είναι πιο. Κάνει πιο πολύ pollute από ό,τι κάνει η βενζίνη. Ειδικά τα καινούργια αυτοκίνητα που είναι πολύ. Τα έχουν κάνει πολύ λιγότερο ρηπογόνα τέλος πάντων. Αν μου λες ότι το φτιάχνω το ρεύμα από πράσινες πηγές, ήλιο,
αέρα,
υδροηλεκτρική ενέργεια, οκ, αλλά δεν το κάνουν από εκεί. Οπότε μας κοροϊδεύουν, σου λέει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και τελικά και κάρβουνο. Οπότε αντί να και κάρβουνο, φάει το ντίζελ. Κατάλαβες. Είναι λίγο.
Ίσως είναι πιο πολύ νοοτροπία. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε να συνηθίζουμε τώρα, ώστε όταν πια θα έχουν βελτιωθεί, ας πούμε, οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να έχουμε ήδη στους δρόμους τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Μα τον κόσμο δεν του λένε όμως την αλήθεια. Δεν του λένε ότι το ηλεκτρικό είναι ίσο αυτή τη στιγμή ρηπογόνο σε το κανονικό. Δεν του λένε ότι αν τρακάρεις με ηλεκτρικό αμάξι, πάει για πέταμα και δεν μπορεί να το φτιάξει. Δεν του το λένε. Πάει λοιπόν ο κόσμος και δίνει 50-60-70 χερέκα να πάρει Τέσλα. Και άμα το τρακάρει, τα χάσει τα λεφτά του. Ενώ άμα έχεις το κανονικό στο αμάξι με τη βενζίνη που το έχεις πάρει 10 και 20 και 30 χιλιάρια και τρακάρεις, πας στον άλλον και με 2 χιλιάρια το έχεις φτιάξει. Δεν στα λένε. Καταλαβαίνεις. Δεν σου λέει ότι το Tesla π.χ. έχει τη μεγαλύτερη απώλεια αξίας από κάθε άλλο αυτοκίνητο. Οπότε σε ζω στα 60 χιλιάρια, ξέρω πόσο κάνει το Tesla, και σε 2 χρόνια κάνει 30, οπότε έχεις χάσει το 50% των χρημάτων που έχεις δώσει. Για να μπορεί άλλο να κρίνει αν θα πάρει Τέσλα ή αν θα πάρει BMW ή δεν ξέρω τι θα πάρει. Καταλαβαίνεις. Mm. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Πες τα facts και μετά σε αποφάσεις όλους τι θέλει να αγοράσει. Και ούτε είναι πραγματικά πράσινο. Αν τα πραγματικά πράσινο και το ηλεκτρικό ήταν πραγματικά πράσινο, ναι, οκ. Okay, να πάρω κι εγώ ένα, να έχω κι εγώ ένα ηλεκτρικό. Αλλά άμα δεν βοηθάω το περιβάλλον, γιατί να το πάρω. Και καταρχά, εμένα μου αρέσει να ακούω τον ήχο τη μηχανή. Τι να βάζω, ναι. Ψεύτικο ήχο που έχει ο άλλος και βάζεις ψεύτικο ήχο.
Ναι, είναι και λίγο
και κάνεις σαν. Πώς το λένε, σαν PlayStation. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν θέλω.
Αυτό κάποια στιγμή θα λυθεί, μπορεί και να μην λυθεί, δεν ξέρουμε.
Μιας και μιλάμε για τα Tesla, η γνώμη σου για τον Elon Musk γενικότερα.
Ο Elon Musk είναι ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας, δεν υπάρχει τώρα ερώτημα γι' αυτό, που έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Και ευτυχώς τα σωστά είναι πιο πολλά από τα λάθη, γι' αυτό έχει τόσα λεφτά.
Το μεγαλύτερο λάθος κατά τη γνώμη σου.
Έχει κάνει πάρα πολλά. Δηλαδή, αν το κάνεις Google, έχει κάνει πάρα πολλά. Δεν τα ξέρω να στα πω όλα. Π.χ. το Twitter που το πήρε σε αυτή την τιμή ήταν λάθος. Π.χ.
Το έχει παρεχθεί
ναι. Και έχει πει πράγματα στα social media που έχουν ρίξει τη μετοχή του 20 και 30%. Αυτά είναι τεράστια λάθη όταν έχεις μια multi-billion dollar company, ας πούμε. Αλλά ξαναλέω, τα σωστά είναι παραπάνω από τα λάθος.
Εσύ που, να πούμε και στον κόσμο, σε όσους δεν το ξέρουν, γιατί είναι γενικά γνωστό, έχεις την εταιρεία στο χρηματιστήριο της Αμερικής.
Τρεις έχω.
Τρεις. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κιόλας και τις τρεις.
Ναι, σωστά.
Που να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιαδήποτε εταιρεία να μπει. Γιατί πρέπει να πληρεί πολλές προδιαγραφές, να έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι
κτλ. Και είναι και ακριβή διαδικασία πέρα από αυτό.
Και πρέπει, σωστά, πρέπει να πληρωθεί και μια εταιρεία ελεγχτική να κάνει τη διαδικασία, μια τράπεζα κτλ.
Και είσαι και ο νεότερος νομίζω που το έχει κάνει.
Ναι, γιατί όταν μπήκα ήμουνα 27.
Οπότε να πούμε εδώ ότι γνωρίζεις και το πώς είναι να διαχειρίζεσαι μια εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Οπότε μπορείς να μας μιλήσεις όπως έκανες τώρα. Και από αυτή την έννοια που είπες ότι έκανα ένα tweet και επηρεάσα τη τιμή της μετοχής. Εσύ γενικά πώς διαχειρίζεσαι και τους μετόχους σου και τους ανθρώπους που σκέφτονται να επενδύσουν. Γενικά είναι κάτι το οποίο ακόμα πρέπει να το κρατάς ζεστό ή επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια στην αγορά είναι κάτι που είναι κάπως πιο σταθερό και δεν ασχολείσαι πολύ.
Οι μέτοχοι σου είναι ουσιαστικά οι συνεταιροί σου. Άρα πρέπει να τους φέρεσαι όπως θα φερόμουν εγώ σε ένα συνέταιρό μου. Πες ότι είχα μια εταιρεία εμείς μαζί. Όπως θα φερόμουν σε σένα, πρέπει να φέρομαι και σε αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν κάτι άλλο παρά Α να βγάλουν λεφτά και Β να επικοινωνείς μαζί τους τα νέα, είτε είναι καλά είτε είναι κακά. Οπότε αυτό πρέπει να κάνω εγώ είναι Α, κάθε φορά που έχουμε αποτελέσματα, κάθε τρίμηνο, να τους μιλάω στο τηλέφωνο, να τους λέω αυτά είναι τα αποτελέσματα. Γιατί πήγαμε καλά ή γιατί πήγαμε κακά και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και όταν είμαι στην Αμερική, να κάνω ραντεβού με κάποιον που δεν μπορώ να τους δω κιόλας γιατί είναι χιλιάδες, με κάποιους από αυτούς, για να με δουν face to face και να ακούσουν το πώς πήγαμε. Αυτοί δεν θέλουν να νιώθουν ότι τους νομπάρεις, ότι δεν τους μιλάς, ότι δεν τους κρατάς updated. Αυτό δεν θέλουν. Να νιώθουν ότι είναι απλά παραμελημένοι. άμεσα από πάνω και τους μιλάς και τους κάνεις ωραία quarterly presentations και τα λοιπά, είναι happy. Προσπαθώ, παρόλο που έχω τρεις εταιρείες, να το κάνω και στις τρεις.
Θεωρείς ότι οι μετοχές αυτή τη στιγμή είναι καλές άμα θέλει κάποιος να αγοράσει?
Προτιμώ να μην το σχολιάσω αυτό.
Μπορεί να μην επιτρέπεται κιόλας, ε.
Προτιμώ να μην το σχολιάσω, διότι τα αποτελέσματά μας είναι public, δηλαδή όποιος θέλει μπαίνει τα βλέπει, όποιος θέλει μπαίνει και βλέπει τον ισολογισμό μας. Και μπορεί να κρίνει αν μια εταιρεία είναι υγιής ή δεν είναι υγιής. Οπότε μόνος του θα κρίνει αν πρέπει να αγοράσει ή δεν πρέπει. Εγώ δεν θέλω να πω τη γνώμη μου σε αυτό.
Δεκτό.
Εσύ ο ίδιος έχεις χαρτοφυλάκιο που πέρα από τις δικές σου εταιρείες επενδύσεις και σε άλλες εταιρείες, αγοράσεις μετοχές τους κλπ.
Ναι, αλλά δεν το τρέχω εγώ το χαρτοφυλάκιο αυτό.
Έχεις κάποιον wealth manager.
Δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ και με τον αλωνών της εταιρείας. Καταλάβες, δηλαδή ασχολούμαι τις δικές μου. Στις δύο από τις τρεις μου εταιρείες είμαι ο μεγαλομέτοχος. Οπότε για να έχω βάλει τα λεφτά πιστεύω στις εταιρείες αυτές. Αλλά για να μην έχω το ρίσκο ότι όλα μου τα λεφτά είναι στις δικές μου εταιρείες, πρέπει να έχω και μερικά λεφτά σε τρίτους, ώστε αν κάτι πάει στραβά να έχω κάποιες συμμετοχές σε ξένες εταιρείες. Ναι, το κάνω, αλλά δεν προλαβαίνω να το τρέξω εγώ.
Πέρα από τις βασικές σου εταιρείες, τις ναυτιλιακές, θα ασχολούσουν ποτέ όπως κάνουν άλλοι εφοπλιστές με άλλες εταιρείες, για παράδειγμα στον χώρο των media ή σε κάποια ποδοσφαιρική ομάδα? Γιατί βλέπουμε ότι είναι κάτι αρκετά σύνηθες, υπάρχει στην Ελλάδα αυτό.
Media είχα παλιά συμμετοχές, τα χάσα τα λεφτά μου γιατί κλείσαν και οι δύο εταιρείες media που είχα συμμετοχές, οπότε πάει αυτό. Το κάνεις νομίζω πιο πολύ για το πάθος, όχι για να βγάλεις λεφτά. Εγώ βοηθάω δύο εταιρείες μπάσκετ, δύο εταιρείες ομάδες μπάσκετ, του Λαβρίου που είναι στην Α1 και της Νέας Κηφισιάς που είναι στην Α2. Είμαι μέγας χορηγός, όχι ξαναλέω για να βγάλω λεφτά, αλλά για να προσπαθήσουν να πάνε καλύτερα και να ανέβουν κατηγορία τέλος πάντων. Αυτό, αλλά όχι, δεν το βλέπω λίγο κερδοσκοπικά αυτό το πράγμα.
Έτσι κι αλλιώς το να χορηγήσεις στην Α1 το μπάσκετ με την εταιρεία σου είναι και τελείως διαφορετικό. Δεν έχεις πολλά πράγματα να κερδίσεις όντως, δηλαδή.
Ναι, και να σου πω, γιατί ούτε από τη διαφήμιση κερδίζω. Γιατί εμένα οι πελάτες μου ήταν στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Άρα, αν αυτή η ομάδα φοράει τα λόγκο μου ή οτιδήποτε.
Και δεν έχει και καταναλωτές κιόλας οι πελάτες σου.
Ναι, δεν είναι στην Ελλάδα.
Είναι τελείως διαφορετικό.
Οπότε, ναι, τι το βάλουν, τι δεν το βάλουν, δεν μου κάνει διαφορά στη δουλειά μου. Mm. Το κάνω απλά έτσι, σαν κοινωνική προσφορά, ας πούμε.
Είσαι και φαν του μπάσκετ, νομίζω.
Ναι. Δεν είμαι τρελαμένος, αλλά ναι, αν πεις το ποιο σπορ σου αρέσει, θα σου έλεγα τον μπάσκετ.
Έχεις ποτέ έρθει σε επαφή με τον Αντετοκούμπο, έστω τυχαία ή με κάποια συνάντηση?
Ναι, μία φορά.
Και γενικά, ποια είναι η γνώμη σου για τον Γιάννη και την οικογένεια συνολικά?
Την οικογένεια δεν την ξέρω. Ο Γιάννης, τι να πω, ένα παιδί που με δύσκολα παιδικά χρόνια που πέτυχε. Και είναι και down to earth και είναι και καλό παιδί και είναι και πολύ καλό στη δουλειά του. Τι άλλο να πω. Μπράβο του. Δεν έχω κάτι άλλο να πω γι' αυτόν.
Το down to earth είναι πολύ σημαντικό που λες. Δηλαδή το να είναι κάποιος προσγειωμένος. Το βλέπουμε και σε σένα. Δηλαδή δεν θα βγεις ποτέ με ένα ύφος υπεροπτικό, ας πούμε, να πεις έχω κάνει το ένα, έχω κάνει το άλλο. Και γενικά είσαι πάρα πολύ αυθεντικός. Δηλαδή δεν κρατάς την εικόνα σου ξύλινη, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε π.χ. και από άλλους κριτές των Dragons Den που εσύ είσαι ο πιο, δείχνεις τουλάχιστον, ο πιο αυθόρμητος. Και θα κάνεις και την πλάκα σου, δεν θα είσαι μόνο για τα deals εκεί πέρα.
Το να είσαι snob και hard to get το θεωρώ από τα χειρότερα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει κάποιος. Επίσης, οι γονείς μου μεγαλώσανε πολύ αυστηρά, με λίγα χρήματα και έχω μάθει να είμαι ολιγαρκής και έχω μάθει ποτέ να μην κάνω show off, ειδικά στους πιο αδύναμους. Okay. Άρα, τι έχω ένα πλοίο, τι έχω 50, τι έχω δεν ξέρω πόσα, εγώ τον ίδιο χαρακτήρα έχω. Και όντως αυτό το εκτιμάει ο κόσμος. Και μ' αρέσει που το κρατάω, γιατί θα μπορούσα να το λέω και να μην το είχα κρατήσει. Αλλά επειδή έτσι μεγάλωσα και ο πατέρας μου το ίδιο χαρακτήρα έχει, μ' αρέσει που το έχω, ας πούμε, κληρονομήσει και το έχω συνεχίσει και εγώ αυτό.
Είναι και ένα χαρακτηριστικό που θα ήθελες, για να το πάμε λίγο τώρα και λίγο περισσότερο προς τον Dragons και την εκπομπή, θα ήθελες να δεις νέους επιχειρηματίες που είτε έρχονται να σου ζητήσουν χρήματα, είτε δεν έρχονται σε σένα, αλλά γενικότερα ξεκινάνε κάτι τώρα στην αγορά? Είναι χαρακτηριστικό που θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό να το έχει ένας νέος επιχειρηματίας?
Εγώ, αν δεις αυτά που λέω στην εκπομπή και σε ποιους επενδύω, δεν έχω επενδύσει ποτέ στο product, έχω επενδύσει στον άνθρωπο. Μπορεί λοιπόν το product να είναι κάτι που δεν μ' αρέσει, αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι ή πανέξυπνος ή δεν ξέρω, έχουμε χημεία, να έχω επενδύσει. Και το ανάποδο. Μπορεί να είναι ένα product που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αν ο άνθρωπος δεν μου κάνει κλικ, να μην επενδύσω τελικά.
Πάντως υπήρχε και ένα product που μας έκανε εντύπωση και όλες που επένδυσε, ήταν το vegan παγωτό. Που εκεί πέρα δοκίμασες, ενώ συνήθως δεν δοκιμάζεις vegan και θα μιλήσουμε γι' αυτό, και εν τέλει επένδυσες στο προϊόν.
Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ο ιδιοκτήτης, ο Craig, και μου έκανε και τρομερή εντύπωση γεύση του planet αυτού του παγωτού. Γιατί ξαναλέω, εγώ μου έχουν φέρει στην εκπομπή 100 φορές vegan φαγητά, κρέατα, δεν ξέρω τι, και δεν τα έχω κουμπίσει, δεν έχω καν δοκιμάσει. Και με το παγωτό μου λέγανε δοκίμασε μια κουταλιά έστω και αυτά, και έφαγα μια κουταλιά και όντως ήταν τρομερή γεύση και δεν το πίστευα ότι δεν έχει γάλα. Και παρόλο που το θέλαν όλοι το προϊόν, αν δείτε το συγκεκριμένο επεισόδιο, κάνανε πολύ beat γι' αυτό και νίκησα εγώ.
Γενικά, εσύ γιατί δεν ήθελες να δοκιμάζεις vegan? Γιατί σε πολύ κόσμο κάνει εντύπωση αυτό. Σε φάση τι θα πάθει αν φάει, ας πούμε, έστω μια μπουγιά?
Δεν είναι το vegan. Γενικά, αν κάτι δεν μου αρέσει σε όψη, δεν το ξέρω, δεν το δοκιμάζω. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Και σαν κανονικό φαγητό, δεν χρειάζεται να είναι vegan. Αν μου φέρεις ένα φαγητό που είτε να μην το έχω φάει ποτέ, είτε δεν μου αρέσει σε όψη, δεν θα δοκιμάσω. Το ίδιο ισχύει και για τα vegan. Δεν ξέρω, το έχω από παιδάκι αυτό δηλαδή.
Οπότε δεν είναι παρεξηγήσιμο για τα vegan.
Δεν είναι πάλι νοτ, δηλαδή, ξέρεις, γιατί περνάς και λίγο την οτροπία, όπως είπαμε πριν, ότι είσαι κατά των οικολόγων, ας πούμε. Π.χ. όπως και αυτό
που μπορεί να είναι λάθος. Απλά λάθος είναι λάθος εντύπωση. Δεν είναι, αν δεις και σε άλλα που μου φέρνει να δοκιμάσω που δεν ήταν vegan.
Ούτε εκεί.
Δεν δοκίμασα. Άρα δεν είναι θέμα με τους οικολόγους. Δεν έχω θέμα. Έχω θέμα με το να δοκιμάσω κάτι που δεν ξέρω τι είναι ή δεν ξέρω τη γεύση του. Δηλαδή και στο εστιατόριο, όταν πάω να φάω, μου φέρεις κάτι που δεν ξέρω τι είναι, δεν θα το φάω. Δηλαδή μου τώρα ήμουν σε μια ταβέρνα την προηγούμενη εβδομάδα και μου φέρναν π.χ. αχινό, να φάει ποτέ αχινό, δεν μου λέγανε δοκίμασα, δεν έφαγα. Δεν ξέρεις λοιπόν με οικολόγο ή μη οικολόγο. Είμαι λίγο, μου αρέσουν τα πιο απλά φαγητά, να το πω έτσι. Αλλά επειδή ήταν παγωτό και λέω πόσο περίεργο μπορεί να είναι, δοκίμασα και τελικά έφαγα όλο το κεσεδάκι, όλο.
Θα επένδυες ποτέ σε προϊόν που δεν έχεις δοκιμάσει?
Μόνο μου κάνει τρομερή εντύπωση ο επιχειρηματίας.
Γενικά το επίπεδο των εταιριών στον Dragon's δεν είναι αυτό που περίμενες? Είναι λίγο χαμηλότερο, λίγο πιο φοιτητικό, να το πω εισαγωγικά, ή καλύτερο?
Κοίτα, δεν πρέπει να μπερδεύεις την επιχειρηματικότητα με την τηλεόραση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άμα ήταν ένα συμβούλιο επιχειρηματικότητας, χωρίς να είναι στην τηλεόραση, πολλές εταιρείες δεν θα ήταν εκεί. Αλλά επειδή είναι τηλεόραση και πρέπει να είναι mixed το experience, πρέπει να δεις και τρομερούς και μέτρους και χάλια και αστείους και τα λοιπά, καλά κάνει η παραγωγή και έχει ένα μείγμα εταιριών. Οπότε για τηλεόραση είναι αυτό που εγώ έκανα expect. Αν μου λέγες όμως δεν είναι στην τηλεόραση και απλά θα δεις εταιρείες, ναι, πολλές από αυτές δεν έπρεπε να είναι εκεί.
Κατανοητό.
Άρα θεωρείς ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιες λίγο πιο αστείες εταιρείες που φαίνεται ότι τις περνάνε επίτηδες για να γίνουν, ας πούμε, meme στο Λούμπεν?
Σίγουρα, και καλά κάνουν και είναι και έξυπνο. Αν δεν κάνεις και λίγο πλάκα, δεν δεις και κάποιον αστείο, τι θα είναι, μόνο valuation, market cap και τιμή?
Τότε θα το βλέπαμε μόνο εμείς καμένοι. δεν θα παίρναγε στον απλό
κόσμο. Πώς θα κάνεις 15 και 20% αν δεν βάλεις και αυτό το element μέσα?
Κάποιο που να έχεις γελάσει όντως, δηλαδή με την ψυχή σου, κάποια εταιρεία που να θυμάσαι και όλες.
Αυτή που είναι νούμερο ένα στο Λούμπεν, τις τσαγιέρες.
Profits.
Αυτός είναι νούμερο ένα.
Οι άνθρωποι που έρχονται όντως πιστεύουν στην ιδέα τους ή υποκρίνονται? Δηλαδή το έχω απορία κάποιες φορές. Αν κάποιος
όντως πιστεύει. Θα σου έλεγα το πιστεύουν. Δύσκολα θα υποκριθεί κάποιος. Γιατί στην κάμερα μπροστά που έχει track δεν μπορείς να υποκριθείς εύκολα. Φαίνεται το πραγματικό σου πρόσωπο. Οπότε αν δεις όλους αυτούς, εκτός αν οι καλύτεροι ηθοποιοί του κόσμου, όντως αυτά που λένε τα πιστεύουν. Άλλοι με το δίκιο τους, άλλοι άδικα.
Εσύ έχεις δει το σοου του εξωτερικού για να πάρεις ιδέες το πώς πρέπει να παρουσιαστείς, να δεις γενικότερα τι παίζει?
Όχι.
Ποτέ?
Ποτέ. Ούτε το αμερικάνικο ούτε το αγγλικό. Μου είπανε δες τα πριν ξεκινήσουμε και λέω δεν τα δω γιατί δεν θέλω να επηρεαστώ από κανέναν και θέλω να είμαι original. Και ήμουν original. Όπως με βλέπεις τώρα ή εκτός κάμερας, έτσι είμαι και on camera.
Νομίζω φαίνεται κιόλας ότι δεν φαίνεται. Ενώ ότι το εκπέμπεις και λίγο αυτό το.
Μα ξαναλέω, όποιος βάζει μάσκα και είναι αλλιώς, αργά ή γρήγορα φαίνεται ότι παίζει ένα ρόλο. Εγώ δεν ήθελα να παίξω ρόλο. Είπα από την αρχή ότι αυτός είμαι, έτσι θα είμαι και σε όποιον αρέσω. Και ευτυχώς άρεσα γιατί φαινόταν ότι δεν υποκρίνομαι. Φαινόταν. Είναι μερικοί άλλοι που φαίνονται ότι κάνουν προσπάθεια να είναι κάπως. Ξέρεις.
Ναι, ναι.
Και μετά τους βλέπεις off camera και είναι τελείως αλλιώς.
Για παράδειγμα, ας πούμε, με την Μαρία που έχετε κατά καιρούς κάποια beefs, ας το πούμε έτσι, πιο πολύ γιατί που θα επενδύσετε. Είναι αλλιώς κάτω, δηλαδή όταν κλείνει η κάμερα, είναι πιο.
Είναι πιο σκληρή ο νέα, ας πούμε. Που μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, οι περισσότεροι κριτές προσπαθούν ο νέα να είναι πιο καλή, όχι πιο σκληρή.
Ναι.
Στην πραγματικότητα είναι πιο καλή η Μαρία. Αλλά οκ, okay, θέλει να έχει το περσόνα το πιο tough. Okay,
που μπορείς εν τέλει να κάνει και καλό αυτό στο σύνολο της εκπομπής.
Σίγουρα
είστε,
κάνει καλό.
Είστε μεταξύ σας έτσι.
Ναι. Μα σίγουρα, να το πούμε γιατί έτσι. Όταν εμείς μεταξύ μας πλακωνόμαστε κάνουμε πολύ καλύτερα νούμερα από το όταν είμαστε φιλαράκια. Okay.
Είναι και η φύση.
Αλλά εγώ δεν θέλω πούμε, να πλακωθώ, δεν θα πω ψεύτικα, αλλά να πλακωθώ μάλλον πολύ εύκολα απλά για να πάει καλύτερα η εκπομπή. Θα πλακωθώ μόνο πραγματικά θέλω να πλακωθώ και γι' αυτό και να έχω πλακωθεί πολλές φορές εγώ.
Και δεν έχεις μπει για να μην χαλάσεις συμφωνίες αντίστοιχα. Δηλαδή, θα κάνεις την πρότασή σου και θα περιμένεις.
Και άμα δεν τη δεχτεί και τη δεχτεί κάποιον άλλο, πάλι δεν θα παρεξηγηθώ. Είναι άλλοι που δεν το δέχονται. Ξέρεις. Okay.
Σε έχει πειράξει που για κάποια άρνηση πρόταση, ας πούμε, που να έχεις κάνει, δεν ασχολείσαι τόσο.
Όχι, όχι, όχι. Όχι. Άμα είναι να συναχωριόμαστε για αυτά τα πράγματα. Όχι. Δικαίωμα του καθενός να διαλέξει τον κριτή που έχει καλύτερη χημεία ή που πιστεύει ότι θα τα πάει καλύτερα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έτσι, όσο ο καθένας από εμάς έχει άλλη εμπειρία και άλλο background. Οπότε, π.χ. είναι κάποιος που θέλει έχει σχέση με βιταμίνες και φαρμακεία και διαλέξει την Περγαντά αντί για μένα, γιατί να παρεξηγηθώ. Κατάλαβες.
Ναι, ναι.
Εννοείται ότι θα διαλέξει την Περγαντά. Ή κάποιος που θέλει να κάνει applications και διαλέξει με το Yohai, γιατί να παρεξηγηθώ. Εγώ δεν έχω ιδέα από application. Ο άλλος κάνει μόνο application.
Εσύ ασχολείσαι και ενεργά, δηλαδή βοηθάς τα παιδιά, όντως κάνεις μαζί τους meetings, τους δίνεις ιδέες. Και...
ναι, και, και ξέρεις τι. Νομίζω καλό έχω εγώ ότι μπορώ να μην κάνω ένα deal, να μην το κάνω και να με πάρει για advice και να του δώσω και να μην είμαι εγώ συνέτερος, ας πούμε. Κάνω και αυτό. Δεν θα του
καλό.
Πω όχι, διάλεξες τον Yohai, πάρε το Yohai. Αν μπορώ να του πω μια συμβουλή να πάει καλύτερα το παιδί, θα την πω.
Mentoring ουσιαστικά.
Ναι, χωρίς να είμαστε συνέτεροι. Γιατί όχι. Έλληνες είναι, προσπαθούμε να τους σπρώξουμε όσο μπορούμε και ας μην είμαι εγώ αυτός που διάλεξα.
Πιστεύεις έχει βοηθήσει το show για να αναπτυχθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα, έστω και λίγο.
Ναι, πιστεύω πως ναι. Αντί να βλέπουν reality και κάποια προγράμματα χαμηλότερου quality, βλέπουν κάτι που σε μαθαίνει να δουλεύεις, να κάνεις value εταιρείες, να δημιουργείς νέες ιδέες, πώς θα σηκώσεις λεφτά. Γιατί όχι.
Δεν δημιουργεί όμως και λίγο μια ψευδέστηση ότι απλά κάνω μια παρουσίαση, ένα MVP και πάω κατευθείαν και ζητάω πολλά λεφτά. Γιατί έχουμε δει και κάποια πολύ ψηλά evaluations από τους περισσότερους.
Εντάξει, αυτό είναι ελληνικό το φαινόμενο. Ο καθένας κάνει value το σπίτι του 5 φορές παραπάνω από ό,τι αξίζει. Οκ. Okay. Αλλά γι' αυτό δεν θα πάρει και τα λεφτά. Αλλά βέβαια κάνει τη διαφήμισή του.
Θεώρησε δηλαδή το κάνουν για λόγους διαφήμισης, για να δείξουν ότι έχουν
μερικοί,
μια.
Μερικοί δεν καταλαβαίνουν ότι ζητάνε πάρα πολλά. Δεν το κάνουν επίτηδες. Δεν σου λέει, η εταιρεία μου κάνει 100.000 και εγώ θα πω 500. Νομίζουν ότι κάνει 500, πραγματικά το νομίζουν. Αλλά όταν τους βάλουμε τα νούμερα κάτω, βέβαια τους δίνουμε και chance πολλές φορές αν έχεις δει να αντιμειώσουν το valuation. Σου λέμε σίγουρα είναι πολλά αυτά. Μερικοί αλλάζουν μειοψηφία. Η πλειοψηφία σου λέει αυτό είναι. Τις πιο πολλές φορές φεύγουν χωρίς επενδυτή.
Ποιο πιστεύεις ότι είναι το στοιχείο που τους κάνει να νομίζουν ότι όντως έχουν τέτοια αξία, όταν ας πούμε δεν κάνεις τζίρο ή ο τζίρος που κάνεις είναι ελάχιστος. Πώς μπορεί να
έχει. Πολλοί πιστεύουν ότι έχουν μια ιδέα τρομερά καλή και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και ότι είναι το νέο unicorn. Εγώ δεν κρίνω. Και εγώ όταν ξεκινούσα νόμιζα ότι θα κάνω την καλύτερη εταιρεία ναυτιλιακή στην Ελλάδα, ας πούμε. Οκ. Okay. Είσαι μικρός, είσαι. Μπούλης, είσαι φιλόδοξος, είσαι αισιόδοξος, αλλά αν θες όμως επενδυτή, πρέπει να καταλάβεις ότι αν δεν μοιραστείς μαζί του τα λεφτά και το κέρδος, γιατί να μπει κι ο άλλος. Αν του ζητάς ένα τρελό valuation απλά για να τον βάλεις μέσα, δεν θα δεχτεί ο άλλος. Γι' αυτό λέω: πολλοί το κάνουν απλά για διαφήμιση, πολλοί το κάνουν από λάθος. Δηλαδή, όντως νομίζουν ότι αυτή είναι η αξία. Εμείς προσπαθούμε με νούμερα να του πούμε ότι ζητάς πολλά. Άλλοι καταλαβαίνουν, άλλοι δεν καταλαβαίνουν.
Έχεις δει, χάρη 2 σεζόν τώρα ολοκληρωμένες, δεκάδες, μπορεί και συνολικά να έχουν ξεπεράσει και τα 100, ας πούμε, pitch επενδυτών.
Ναι.
Και αυτά που έχεις δει off camera, δεν είναι μόνο αυτά που έχεις δει στη τηλεόραση.
Ναι.
Σε περίπτωση που συμμετέχεις και στην 3η σεζόν
ναι.
Και μας βλέπει τώρα κάποιος που θα έρθει να σου παρουσιάσει την ιδέα του, τι θα ήθελες να δεις από εκείνον? Τώρα που έχουμε και λίγο, έχουμε δει τι έχει γίνει και στις προηγούμενες σεζόν, ξέρουν δηλαδή και οι άνθρωποι τι να περιμένουν, πώς παρουσιάζονται και τέτοια. Τι θα ήθελες να δεις από εκείνον ή εκείνους για να πεις ότι okay, όντως ήρθατε μελετημένα, έχετε κάνει τη διαφορά?
Πάθος για αυτό που κάνει, οτιδήποτε είναι αυτό. Να το πιστεύει ο ίδιος, γιατί αν το πιστεύει ο ίδιος, πώς θα το πιστέψουμε εμείς. και όντως να έχει ένα fair valuation για την ιδέα του, για το προϊόν του. Αν έχεις αυτά τα τρία στοιχεία, λογικά θα πάρεις και επένδυση. Αν σου λείπει ένα από τα τρία, είναι 50-50 αν θα πάρεις επένδυση.
Όταν δεν μοιράζονται μαζί σου τα οικονομικά του στοιχεία, είναι κάτι που σε νευριάζει? Γιατί θυμάμαι μια πραγματικά...
Έχει γίνει 2-3 φορές αυτό. Ναι, γιατί τότε τι ήρθες να μας πεις? Απλά ότι έχω μια ιδέα και το όνομά μου είναι αυτό και... Τι να το κάνω, ρε φίλε.
Βέβαια, καμιά φορά νομίζω γίνεται και λάθος από τις εταιρείες. Δηλαδή, διαλέγουν το λάθος άτομο να πάει να παρουσιάσει. Το είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις αυτές.
Όχι, τότε με περίπτωση.
Δεν να μείνει ο co-founder, ας πούμε.
Αστεία που ήταν ο founder στο backstage και είχε βάλει έναν υπαλληλό του να παρουσιάζει.
Αυτό εννοώ.
Αυτό είναι αστείο. Άμεσο founder και ντρέπεσαι να βγεις να ζητήσει λεφτά, τι βάζεις τον άλλον, ας πούμε. Μην πας καθόλου τότε. Λέει, σαν εγώ να έχω την εταιρεία μου στην Αμερική. Όταν πήγαινα να σηκώσω λεφτά το 2005 και να μην πάω εγώ ίδιος, να στείλω κάποιον άλλον.
Δεν θα σε πάρει σοβαρά πριν τη μετά.
Μα θα σου πει πού είναι ο founder, ρε παιδιά. Ο founder πού είναι, γιατί κρύβεται και έχει στείλει τον άλλον. Εμείς αυτό είπαμε. Και δεν είναι ότι έλειπε, ήταν στο back room και του λέμε έλα έξω και δεν ήρθε.
Αυτό δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έγινε.
Εντάξει, θα δερβόταν ο άνθρωπος.
Και είχαμε εμείς τριμώξει τον υπάλληλό του, τον καημό που δεν φταίει. Και το άλλο έβλεπε στην τηλεόραση, μας έβλεπε από την τηλεόραση. Και εννοείται ότι δεν πήρε επένδυση.
Κάτι που ήθελα να σου πω είναι ότι σε ένα από τα γυρίσματα του Dragon, αυτό είναι το τελευταίο που έγινε, ήμουν εκεί και κάναμε content λίγο έτσι με τους κριτές. Είχε τύχει να μιλήσουμε και μαζί και σου είχα κάνει μια ερώτηση, η οποία εν τέλει μάλλον δεν ανέβηκε ποτέ στα social και καταλαβαίνω γιατί, μπορεί να κόπηκε. Θα στην κάνω όμως εδώ που δεν έχουμε φίλτρο. Σε είχα ρωτήσει τότε αν ξαναξεκινούσες σήμερα από το μηδέν και είχες ένα πολύ μικρό αρχικό κεφάλαιο, τύπου 1000 ευρώ στην άκρη και δεν είχες και επαφές, τι θα έκανες για να ξαναφτάσεις ή τουλάχιστον για να ξαναχτίσεις αυτό που είσαι σήμερα?
Ναι, είχα πει ότι... Επειδή δεν έχω υπομονή και δεν μπορώ, πώς το λένε, φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι, γιατί μπορεί να μου περνάει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα δεκάδες χρόνια, να έκανα κάποια μικρή παρανομία για να κάνω speed up το growth.
Παρανομία, φαντάζομαι, δεν εννοείς κάτι.
Για να λέω μικρή παρανομία, δεν εννοώ ούτε να σκοτώσω άνθρωπο, ούτε να τέτοια πράγματα τρελά. Μικροπαρανομίες μπορεί να είναι οτιδήποτε. Από το να μην πληρώσεις το φόρο που πρέπει, κατάλαβες, τέτοια πράγματα. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν είναι καλό μάθημα αυτό για τους νέους.
Εντάξει, αλλά όχι, γενικά υπάρχει και η αντίληψη ότι κάποιος για να μπορέσει να γίνει πολύ πλούσιος ή να γίνει γρήγορα πλούσιος, ότι οπωσδήποτε έχει κάνει κάποια τέτοιου είδους μικροπαρανομή.
Δεν ισχύει για όλους, αλλά μπορώ να πω ότι ισχύει για ένα 5-6% να έχουν κάνει cut corners για να κάνουν accelerate.
Γενικά με το κομμάτι της ναυτιλίας υπάρχει και η εντύπωση ότι εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ βαριά ερώτηση, μπορείς και να μην την απαντήσεις, ότι υπάρχουν και κάποιοι που. Οι γνώσεις του ξέρουν ότι μεταφέρεται και παράνομο φορτίο με τα πλοία τους. Είναι κάτι που είναι αλήθεια ή απλά είναι ένας αστικός μύθος?
Ξέρετε τι εννοείς παράνομο φορτίο?
Κοκαίνη.
Όχι, αυτό δεν θα το έκανε κανείς κοκαίνη. Μιλάμε για πολύ χοντρό. Γιατί αυτό πας ισόβια δεν είναι. Αυτό δεν είναι μικρό παρανομία.
Δεν εννοούμε
να μεταφέρεις φορτίο παράνομο, δηλαδή παράνομο πετρέλαιο ή. Λαθρέο πετρέλαιο, αυτό ναι, το κάνουν διάφοροι. Αλλά να μεταφέρεις κοκαίνη είναι χοντρό. Χοντρό. Και δεν πιστεύω κάποιος το κάνει με τη γνώση του. Πολλές φορές λαδώνουν το πλήρωμα και σου βάζουν κοκαίνη χωρίς να το ξέρεις. Στο δικό σου πλοίο. Άρα και τα παίρνει ο καπετάνιος, ας πούμε, τα λεφτά.
Okay.
Αυτό παίζει. Mm. Αλλά αυτό σημαίνει ότι φταίει ο πλειοκτήτης. Το πλοίο είναι στην άλλη άκρη της γης. Πάει ο έμπορος στον καπετάνιο. Ο οποίος καπιτάνιος παίρνει 12 και 13 χιλιάρικα, λέει πάρει 50 χιλιάρικα και κουβάλει αυτό το κυβό του, ούτε κάρωτα ή τύχη μέσα. Και μπορεί να έχει ναι, ναρκωτικά μέσα. Αλλά εκεί τι φταίσανε, εσύ είσαι στην Αθήνα και το πλοίο είναι στη Βραζιλία.
Και δεν μπορείς να το ξέρεις κιόλας.
Ναι, και το έχουν πάθει οι Έλληνες εφοπλιστές αυτό. Το έχουν πιάσει το πλοίο με τα ναρκωτικά και εννοείται ότι είχε αθωωθεί ο πλοιοκτήτης, γιατί όντως δεν υπήρχε connection στη μεταφορά, ας πούμε. Αλλά γίνεται.
Εσύ μιλάς με άλλους μεγάλους Έλληνες εφοπλιστές. Να. Και πώς είναι το κλίμα, άμα είναι παρξιλογικότητα, πιο πολύ αντιπαλότητα?
Γενικά υποτίθεται ότι είμαστε όλοι φιλαράκια, αλλά δεν ισχύει. Δηλαδή αν μας δεις σε κάποιο κάλεσμα θα μιλάμε όλοι με όλους, δεν ότι θα βριζόμαστε. Αλλά όταν θα χρειαστεί π.χ. ο ένας τη βοήθεια του άλλου, λίγοι θα το κάνουν.
Εντάξει, τελικοί είστε ανταγωνιστές, οπότε...
Ναι, ας πούμε, αλλά οκ. Okay. η εικόνα που βλέπεις είναι ίσως πιο θετική από την πραγματικότητα.
Αυτό ισχύει μόνο στην Ελλάδα ή υπάρχουν και χώρες που υπάρχει συνεργατικότητα με τους εφοπλιστές εκεί?
Ας πούμε στην Ιαπωνία που είναι μια μεγάλη ναυτιλιακή χώρα είναι πιο όντως κοντά οι πλοιοκτήτες, π.χ. ας πούμε, από ένα μέρος. Και η Σκανδιναβία ίσως το ίδιο, είναι πιο κοντά. Η Ελλάδα είμαστε λίγο καθένας με την πάρτη του.
Εντάξει, ως ένα βαθμό κάπως που θα μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε με την έννοια ότι είναι δύσκολος ανταγωνισμός και είναι και 100% ανταγωνισμός.
Εγώ θα
οπότε,
μπορώ
οπότε,
να
εντάξει,
πω...
δεν θα είστε και αδέρφια, ας πούμε. Ναι. Ενώ σε κάθε industry γίνεται αυτό.
Ναι, εγώ γενικά θεωρούμε από τους πιο cool πλειοκτήτες σε αυτό το τομέα. Δηλαδή πολύ πιο εύκολα θα με δεις με έναν ανταγωνιστή μου να τρώω παρά κάποιον άλλον. Δεν έχω γενικά ζύγες και τέτοια πράγματα. Γενικά είμαι cool.
Είναι γνωστό κιόλας βέβαια ότι υπήρχε και η κόντρα της οικογένειας Νιάρχου με την οικογένεια του Ονάση. Ας πούμε. Είναι παραδοσιακά, ας πούμε,
ναι,
υπάρχει αυτή η
αντιπαλότητα. Τώρα πας πολλά χρόνια πίσω που δεν υπήρχαν 500 εφοπλιστές. Τώρα στην Ελλάδα είναι 550. Πραγματικό νούμερο. Οπότε άλλο είναι να είναι δύο μεγάλοι και άλλο να είναι 50 μεγάλοι και 400 μικροί που είναι τώρα. Πιο δύσκολο.
Όντως πολύ είναι. Δεν το ήξερα ούτε εγώ την τόση.
Τόσο είναι στην Ελλάδα. Και μικροί με ένα καράβι, δύο καράβια, αλλά ναι, τόσο είναι. Τότε υπήρχαν 10 μικρομεσαίοι και δύο πολύ μεγάλοι. Αλλά αυτοί είχαν και άλλα θέματα. Με γυναίκες, ανταγωνισμό, με αυτά. Δεν ήταν απλά η δουλειά. Είχαν ανταγωνισμό.
Ναι,
σε όλα. Σε όλα. Ναι.
Υπάρχουν καλεσμένοι που έχουν έρθει και έχουν κάτσει σε αυτή τη θέση και έχουν πει μέσα στα επιχειρηματικά τους πρότυπα τον Ωνάση. Εσύ που είσαι και στο χώρο της ναυτιλίας, είχες σαν πρότυπο τον Ωνάση?
Αν έπρεπε να διαλέξω, μάλλον θα σου έλεγα τον Νιάρχο. Γιατί ο Ωνάσης, ενώ ήταν εννοείται πολύ καλός επιχειρηματίας, είδες ότι στα προσωπικά του π.χ. δεν τα πήγε καλά. Έχασε το γιο του, η κόρη του είχε άλλα θέματα. Η εγγονή του τώρα έχει άλλα θέματα, οπότε τι να τα κάνεις τις επιτυχίες και αυτά, μα μετά όλη η οικογένεια διαλύεται βασικά. Ενώ ο Νιάρχος, αν και αυτός είχε ατυχίες προσωπικές, αν τα βάλεις όλα κάτω ήταν σε αυτό καλύτερος από τον Ωνάση, ας πούμε. Αλλά και οι δύο ήταν legends.
Προσπαθείς και εσύ να βρεις, φαντάζομαι, μια ισορροπία μεταξύ προσωπικής επαγγελματικής ζωής. Ακόμα και αν αυτό κάποιες φορές μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο όταν πρέπει να πας, ας πούμε, στην Αμερική για να ή να μιλήσεις με τους υπηρετητές και να κάνεις τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πού να καταλήξω.
Πάντως συμφωνεί πάρα πολύ.
Ξέρω τι θες να πεις. Εντάξει, ότι πρέπει να πάρει μια ισορροπία μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού
τομέα. Αν πιστεύεις ότι το έχεις κάνει επιτυχημένα αυτό ή αν θα ήθελες να το
δεις ακόμα. Αν το κάνω επιτυχημένα, θα φανεί όταν μεγαλώσω τα παιδιά μου και θα βγουν καλοί άνθρωποι ή όχι. Εκεί θα κρυθώ. Τώρα είναι ακόμα μικρά τα παιδιά μου, οπότε οκ. Αλλά ο καλός πατέρας, μάλλον ο καλός συνδυασμός, είναι αυτός που είναι ο καλός επιχειρηματίας και καλός πατέρας. Το οποίο είναι δύσκολο combination. Εγώ προσπαθώ. Τώρα δεν θέλω να λέω για τον εαυτό μου. Θα φανεί σε μερικά χρόνια. Ελπίζω, επειδή και εγώ μεγάλωσα με αυστηρό πατέρα και γι' αυτό βγήκε ο χαρακτήρας αυτός που έχω, που έμαθα να εκτιμώ μέχρι το τελευταίο ευρώ και όχι να κάνω, κατάλαβες, τρέλες. Ελπίζω να τον το έχω μεταδώσει και εγώ στα δικά μου τα παιδιά. Αλλά ξαναλέω, δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου εγώ.
Όταν ήσουν πιο μικρός και έβγαλες τα πρώτα σου πολλά λεφτά, αλλά τα δικά σου, είχες κάνει κάποιες τρέλες για τις οποίες είχες μετανιώσει? Ήσουν πάντα προσγειωμένος?
Δεν έκανα ποτέ καμία τρελή τρέλα, να το πω έτσι. Πριν βγάλω τα πρώτα μου λεφτά, αλλά είχα τελειώσει ένα-δύο καλά πανεπιστήμια και μπορούσα να ζητήσω κάτι με την οικογένειά μου, είχε πάρει ο πατέρας μου ένα ωραίο αμάξι, ας πούμε. Αλλά εντάξει, δεν το θεωρώ και τόσο τρελό. Εδώ βλέπεις τώρα οι μισοί rappers και έχουν αμάξια των 100 και 150 χιλιάδων. Okay. Ξέρεις, το θεωρώ. Yeah. Εγώ είχα το καλό ότι δεν κάπνιζα και δεν έπινα. Αυτό είχα το καλό εγώ. Που όλοι μου οι φίλοι καπνίζαν και πίνανε. Εγώ είχα αυτό το καλό. Οπότε μεγάλωσα χωρίς αυτά τα δύο τα, ας πούμε, κακά στοιχεία. Και επίσης ήμουν πάντα μακριά από τα ναρκωτικά. Οπότε οι γονείς μου πέρα από τη δουλειά βλέπαν ότι ναι, θα βγω, ας πούμε, μέχρι τις 5 το πρωί, αλλά ούτε θα γυρίσω μεθυσμένος, ούτε θα έχω καπνίσει 3 πακέτα τσιγάρα κτλ. Κτλ.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και...
πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί είχα πάντα καθαρό μυαλό. Πάντα καθαρό μυαλό. Και αυτό θέλω να μου τα δώσω στα παιδιά μου. Γιατί αν αρχίσεις αυτά, έχεις άλλα θέματα.
Αυτό και νομίζω ότι αυτό ξεχωρίζει και πάρα πολλά παιδιά που ήταν ευκατάστατοι γονείς τους από το να έχουν και εκείνη την αντίστοιχη επιχειρηματική επιτυχία να τα πάνε και ακόμα καλύτερα. Γιατί έχουμε δει και τα δύο άκρα.
Μερικοί πέσανε σε ουσίες και διαλυθήκαν από αυτό και μερικοί δεν πέσανε, απλά δεν είχαν ποτέ τη φιλοδοξία να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τον πατέρα τους. Υπάρχει και αυτό. Σου λέει καλά είμαι, δεν θέλω να φτάσω τα 50 πλοία, θέλω να έχω το μηνιάτικό μου το καλό, ξέρεις το ωραίο μου το αμάξι και δεν με νοιάζει πέρα από αυτό. Εγώ δεν έκρινα ποτέ βάση ούτε του μηνιάτικου ούτε του αυτοκινήτου. Με νοιάζε. Εγώ ήθελα απλά να πάω καλά στη δουλειά μου. Και μετά, άμα τα θες αυτά, θα έρθουν.
Έχεις δει φίλους σου, συμμαθητές σου, γνωστούς, σε πάση περιπτώσει, να καταστρέφονται έτσι?
Ναι. Εγώ δε. Και από τα ναρκωτικά και από το ποτό και άλλους που δεν κάναν τίποτα, απλά δεν τους ένοιαζε η δουλειά. Απλά δεν τους ένοιαζε. Που δεν το κατακρίνω. Δεν μπορεί με το ζόρι να σ' αρέσει μια δουλειά. Με το ζόρι, επειδή είναι του μπαμπά σου η δουλειά. Αλλά έγινε αυτό. Και άλλα παιδιά από τα μοναχοπαίδια, οπότε δεν ήταν τον μπαμπά, είχε πολλές επιλογές. Και τα παιδιά δεν συνεχίσαν τη δουλειά του μπαμπά τους. Την πουλήσανε, την κλείσανε, την κάνανε.
Εσύ έχεις αδέρφια, γιατί είναι κάτι που δεν το είχα
πει. Έχω μια αδελφή, αλλά δεν είναι στη δουλειά. Κάνει άλλα πράγματα.
Όμως είναι στο χώρο, δηλαδή μπορεί να μην είναι στα ναυτιλιακά, αλλά ασχολείται με πράγματα.
Ναι, αλλά δεν της άρεσε το ναυτιλιακό κομμάτι. Πάλι δεκτό. Με το ζόρι δεν κάνεις κάτι. Αν το κάνεις με το ζόρι δεν θα είσαι καλός.
Αυτό άρα γνώμη για τους γονείς που πιέζουν τα παιδιά τους να πάρουν την οικογενειακή επιχείρηση.
Κοίτα τώρα, άμα έχεις ένα παιδί, θα πιέσεις μέχρι κάποιος λέω να τον κλειδώσεις μες στο γραφείο, αλλά θα πιέσεις. Τώρα αν ο άλλος δεν το θέλει με τίποτα, δεν μπορεί να κάνεις και πολλά. Θα κάνεις άλλο παιδί. Μήπως και του αρέσει το δεύτερο.
Και λέει κάνεις 5-6 παιδιά και...
Είναι και πιθανότητες. Αν έχεις πολλά παιδιά, κάποιο δεν του αρέσει η δουλειά σου.
Θα
σου πω.
Πιστεύεις ότι τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία?
Ως ένα βαθμό τη φέρνουν, αλλά σου φέρνουν και άλλα άγχη και άλλο στρες που δεν θα το έχεις αν δεν είχες τα λεφτά. Και σου φέρνει και το πολύ μεγάλο ερώτημα, το αυτή που είναι δίπλα σου, αν είναι για σένα ή αν είναι για τα λεφτά. Σου φέρνει και αυτό το έξτρα στρες, ας πούμε.
Το οποίο από ένα σημείο και μετά αρχίζει και πραγματικά, ας πούμε, σε ταλαιπωρεί. Ή σε βασανίζει το αν όντως αυτός που γνώρισα τώρα με κάνει παρά για αυτό που είμαι?
Κοίτα, εμένα προσωπικά όχι, γιατί εγώ τους φίλους που είχα από το πανεπιστήμιο και από το σχολείο πολλές φορές που δεν είχα λεφτά ή είχα πολύ πιο λίγα τέλος πάντων. Οπότε δεν με απασχολεί εμένα, αλλά άλλοι ξέρω που αγχώνονται. Ξέρεις, έρχεται κάποιος δίπλα, τώρα αυτός με συμπαθεί, δεν με συμπαθεί, θέλει κάτι να μου ζητήσει, θέλει κάτι να κερδίσει. Η κοπέλα, είσαι ελεύθερος και σου έρχονται οι κοπέλες. Τι θέλουμε τώρα αυτές, βόλτα με το ωραίο αυτοκίνητο, διακοπές δωρεάν ή όντως με γουστάρουν πραγματικά, ας πούμε? Έχεις όλα αυτά τα θεωρητικά ερωτήματα.
Εσύ πώς το φιλτράς αυτό, πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος που θα σε πλησιάσει είναι για τα λεφτά, είναι γιατί σε πάει όντως σαν χαρακτήρα?
Κοίτα, ως ένα σημείο δεν με νοιάζει, γιατί έχω τους 5 κολλητούς μου που είναι αυτοί που είναι. Οπότε όποιος με πλησιάζει δεν πρέπει να γίνει ο έκτος κολλητός μου. Αλλά για όποιο λόγο και να σε πλησιάσει, στους 6 με 12 μήνες θα φανεί αν όντως σε συμπαθεί πραγματικά ή θέλει κάτι άλλο. Οπότε απλά κάνεις υπομονή.
Σου ζητάει δηλαδή, είναι το χρονικό όριο που σου ζητάει?
Δεν μπορεί να μην σου ζητήσει, αλλά θα φανεί τι θέλει. Ξέρεις, μπορεί και έμεσα.
Μπορεί να είναι και άλλα πράγματα.
Μου σου πει θέλω λεφτά, δεν σου λέω αυτό. Κατάλαβες. Οπότε απλά κάνεις υπομονή. Εγώ είμαι δεκτικός πάρα πολύ, ανοιχτός πάρα πολύ, μιλάω σε όλους, δεν έχω κανένα θέμα και απλά περιμένω. Και στην πορεία. Όλοι αποκαλύπτονται.
Θα σου πει στείλε μου ένα iPhone όπως στο Instagram.
Να σου πω κάτι, το να σου πει στείλε μου ένα iPhone το θεωρώ πολύ πιο μάγικο από το να σου ζητάει άμεσα πράγματα. Τουλάχιστον είχε τα κότσια να σου το πει straight ότι σου μιλάω επειδή θέλω ένα iPhone. Okay. Είναι ballsy move. Είναι άλλοι που σου ζητάνε, κατάλαβες,
ναι.
Κρυμμένα πράγματα. Αυτό χειρότερο. Λες ο άλλος αυτό θέλει και στο ζητάει. Και άμα θες του λες και όχι, δεν.
Μιλώντας για κάποιους που ζητάνε iPhone, έχεις 3 τηλέφωνα.
Ναι.
Και τα έχεις και αυτή τη στιγμή έτσι εδώ μπροστά μας.
Ναι.
Πιθανώς το έχεις ξαναπαντήσει, αλλά για την οικονομία και του κόσμου και για τη δική μας. Πώς θα χρησιμοποιείς τα 3 τηλέφωνα?
Το ένα είναι για να μιλάω, το άλλο είναι για τα email μου, το έχω ξαναπεί, και το τρίτο είναι για τα social media, WhatsApp και Instagram.
Και τι έχει κάνει αυτό το διαχωρισμό, δηλαδή πρακτικά πώς σε βοηθάει αυτό?
Θα σου πω, με βοηθάει ότι έχω πάρα πολλά email λόγω δουλειάς, οπότε αν τα έχω όλα τα συστήματα σε ένα, θα έπρεπε να φορτίζω την μπαταρία κάθε 5 ώρες. Β, τα δύο από τα τρία τηλέφωνα δεν είναι εύκολα hackable, οπότε έχει και μια έξτρα προστασία. Και επίσης αν χάσω ένα κινητό ή μου κλέψουν ένα κινητό, δεν θα έχουν και όλα τα data μου εκεί, γιατί θα σε κλέψει το ένα από τα τρία.
Ναι, διαμοιρασμός του κινδύνου πάλι, ναι.
Ναι, αν έχεις ένα κινητό για όλα σου, ούτε πάντα. Email, φωτογραφίες, contacts, κατάλαβες. Να μην σου κλέψουν το ένα, δεν χάνεις όλα τα data.
Που είναι και με κουμπιά κιόλας, δεν είναι το παραδοσιακό και μας έκανε επίσης εντύπωση που έχεις τέτοιο.
Και το BlackBerry μου είναι με κουμπιά.
Είναι από τα καλά αυτά που.
Με βολεύει πολύ ποτέ. Πιο πολύ να γράφω, by the way, με κουμπιά παρά με το touch screen. Οπότε τα email μου που έχω πάρα πολλά με βολεύει να τα γράφω στο BlackBerry.
Κάτι που επίσης κάπως φαίνεται ας πούμε προς τα έξω είναι ότι είσαι και παραδοσιακός, δηλαδή παραδοσιακές αξίες, κάποια πράγματα όπως πούμε και τα πιο παλιά κινητά. Ισχύει κάτι τέτοιο, είσαι όντως παραδοσιακό.
Full. Δεν με νοιάζει το technology, δεν με νοιάζει να έχω το τελευταίο κινητό, δεν με νοιάζει να έχω το τελευταίο super αυτοκίνητο, δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά. Οπότε αν αυτό το θεωρείς παραδοσιακό, να είμαι.
Αυτό και το άλλο ας πούμε, που επίσης μου φαίνεται πάρα πολύ προς τα έξω είναι αυτό που σου είπα, είναι η αυθεντικότητα και τα λοιπά. Και επίσης πολλοί γνωρίζουν και την παρέα που κάνεις με το Light. Και σου αρέσει ας πούμε, όντως η trap μουσική, δηλαδή βρίσκεις σε αυτήν κάποια στοιχεία που να σου αρέσουν. Ή σου αρέσει ο Light σαν άνθρωπος ας πούμε. Ποια είναι η σχέση σου γενικά?
Επειδή εγώ έκανα στα 20 μου rap με το λεκτικό που ήταν ας πούμε ο μπαμπάς του rap. Okay? Και είχα κάνει τα δικά μου τραγούδια. Πάντα είχα μια αγάπη για αυτό το χώρο. Τώρα, άμα βλέπω νέα παιδιά που ξεκινάνε από το μηδέν και φτάνουν σε ένα σημείο ώστε να είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα και να είναι μάγκες, να έχουν την οικογένειά τους, την κοπέλα τους, το αυτοκίνητό τους που το έχουν πάρει μόνοι τους, για μένα μαγκιά είναι. Ο Light είναι ένας από αυτούς. Και με άλλους κάνω παρέα, αλλά αυτός είναι ένας που τον παραδέχομαι και είναι προσγειωμένος και πατάνε τα πόδια του και μπορεί να σκεφτεί μπροστά. Και δεν κοιτάει μόνο ότι είμαι rockstar και κατάλαβες. Και πώς θα κοιτάει μόνο τις γκόμενες π.χ. και τα αυτοκίνητα. Κοιτάει μπροστά, καταλαβαίνει ότι μπορεί να είναι παροδικό κάτι και τα λεφτά που βγάζει πρέπει να τα επενδύσει. Πολλοί δεν σκέφτονται το μετά, σκέφτονται το τώρα. Αυτός είναι από τους λίγους που σκέφτεται και το μετά.
Έχει δηλαδή επιχειρηματική νοοτροπία.
Ναι.
Είναι κάτι που ψάχνεις ανθρώπους που κάνεις παρέα. Δηλαδή, θες να κάνεις παρέα μόνο με άτομα που έχουν την επιχειρηματική νοοτροπία και μπορείς να συνεννοηθείς?
Όχι. Mm. Όχι. Δεν έχει σχέση φιλία με αυτό. Αυτό είναι ωραίο και το παραδέχομαι. Αλλά ο φίλος μου μπορεί να μην έχει καμία σχέση με επιχειρηματικότητα. Μπορεί να είναι ωραίος τύπος, μπορεί να έχει πλάκα και να κάνουμε χιούμορ. Δεν θα κρίνω εγώ τον άλλον να είναι καλός επιχειρηματίας για να είναι φίλος μου. Καμία σχέση. Περισσότεροι φίλοι μου δεν έχουν καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα, by the way. Κοντινή μου φίλη.
Και αυτό ίσως είναι που το κάνει και τόσο αυθεντικό, το ότι όντως ήταν και από τα παλιά χρόνια, όπως είπες.
Ναι. Και τους εκτιμώ και ξέρω είναι αληθινή μου φίλη. Και όχι επειδή έχουν να κερδίσουν κάτι, επειδή μπορεί τελευταία να έβγαλα 5 δεκάρες.
Έχεις δει φίλους σου που αντί να χαίρονται ας πούμε, τις επιτυχίες σου, να έχουν την ακριβώς αντίθετη αντίδραση. Και να γίνονται ας πούμε, ζηλιάριδες, επιθετικοί.
Ναι, το έχω δει. Αλλά δεν τους κρίνω. Δεν τους κρίνω, γιατί μπορεί και εγώ να ήμουν έτσι. Μπορεί και εγώ αν είχα ξεκινήσει με κάποιον μαζί, ας πούμε από το ίδιο επίπεδο και ο ένας να είναι σούπερ πετυχημένος και ο άλλος να μην έγινε, και εγώ δεν ζήλευα. Ανθρώπινο είναι. Δεν σου λέω ότι μ' αρέσει, αλλά το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό δεν τους κόβω. Αυτός να μου κάνει κάποιο κακό. Αλλά απλά να ζηλεύει είναι ανθρώπινο συνέστημα η ζήλια. Μπας ζηλεύεις γιατί έχει πιο ωραίο αυτοκίνητο. Μπας ζηλεύεις γιατί έχει πιο ωραία κοπέλα. Μπας ζηλεύεις γιατί έχει πιο πολλά λεφτά. Αλλά έτσι είναι η ζωή.
Υπάρχει κάτι το οποίο, βασικά ποιο είναι το μεγαλύτερο πράγμα, αν υπάρχει κάτι το οποίο έχεις απομυθοποιήσει, που παλαιότερα θεωρούσες ακατόρθωτο ή αλλά τώρα που το πέτυχες να μην σου φαίνεται τόσο δύσκολο?
Αυτό γενικά το flex και το show off το έχω τελείως απομυθοποιήσει και θα δείτε τώρα στο επόμενο βίντεο που βγαίνει με τον Σαριμπάλ που έχει πλάκα, πώς, επειδή γενικά στην Ελλάδα τρελαίνονται με τα αυτοκίνητα και τα super cars κτλ, πώς εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα και δεν με νοιάζουν κιόλας. Τα έκανα σε μικρή ηλικία, τα βαρέθηκα και αυτό λέω και στους φίλους μου τους rappers που νομίζουν ότι άμα έχεις το καλύτερο αυτοκίνητο, το καλύτερο ρολόι, κάτι κάνεις και τελικά μετά από 5-10 χρόνια τα καταφέρνουν και το παίρνουν τα παιδιά και μετά το πετάνε σε ένα σιρτάρι με το ρολόι π.χ. Γιατί δεν σε κρίνει ο άλλος από το ρολόι που φοράς, ούτε από το αυτοκίνητο που κυκλοφορείς. Από άλλα πράγματα θα σε κρίνουν. Και εμένα το ίδιο. Και τώρα που ήρθα εδώ, με Vespa ήρθα εγώ. Σου λέω απλά πράγματα. που έχω συλλογή με, δεν θα πω το νούμερο, με πολλά αμάξια, με Vespa ήρθα.
Ήταν το πιο πρακτικό νομίζω.
Μα ακριβώς. Και δεν με νοιάζει κιόλας. Και να σου το πω κι αλλιώς, έχω και 5 μηχανές τρομερές. Με Vespa ήρθα. Δεν θα κάνουμε καλή μηχανή, να σου το πω έτσι. Πού θα μπορούσα. Το πιο εύκολο και το πιο άνετο και το πιο. Να το πετάξω μια γωνία, να παρκάρω, να μην με νοιάζει κιόλας.
Εντάξει, είμαστε και μόνοι, οπότε λες δεν θα μου το κλέψει και κανείς. Και να μου το κλέψει δεν πειράζει.
Μα δεν είναι καν αυτό. Δεν είναι καν αυτό, το έχω ασφάλεια. Οπότε ναι. Δεν είναι καν αυτό. Καταλαβες. Δεν είναι καν ότι φοβάμαι θα μου το κλέψει, οπότε ήρθα με το πιο φτηνό. Είναι ότι δεν με νοιάζει. Το έχω ξεπεράσει από πολλά χρόνια πριν. Πούλησα καταρχάς ό,τι αυτοκίνητο είχα που ήταν πολύ show off, το πούλησα. Γιατί δεν ήθελα να κυκλοφορώ και να με δείχνουν, ας πούμε. Οπότε το πούλησα. Αν δεις το τελευταίο μου post στο Instagram, που πάω σε αυτό το συγκέντρωση που είναι όλα τα αυτοκίνητα, έχεις δει τι έχω γράψει.
Για αλήθεια δεν το θυμάμαι αυτό.
Έχω πάει σε μια συγκέντρωση που είναι. Μαζευόμαστε, είμαστε τρελαμένοι με αυτοκίνητα και σκάνε κάτι Lamborghini, Ferrari, McLaren κτλ. Και εγώ πάω με ένα αυτοκίνητο που θεωρητικά είναι πολύ καλό, AMG GT, και γράφω στο post. Όταν σκάσει μια συγκέντρωση αυτοκινήτων και νομίζει ότι είσαι κάποιο και τελικά έχει τη μεγαλύτερη κουράδα στη συγκέντρωση. Αυτό έχω γράψει. Μπες να το δεις.
Ναι, ναι.
Τόσο το έχω απομυθοποιήσει το θέμα αυτό. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αν μου πει τώρα, δώσ' τα όλα και μείνε ξεσμένα. Ό,τι να είναι. Θα μείνω. Και δεν θέλω να χαλάσω την έκπληξη, αλλά θα δεις στο βίντεο του Σαριμπαλίδη που δείχνει όλα τα αυτοκίνητα. Τελικά με ποιο διαλέγω και πηγαίνω, με ποιο πάω στη δουλειά μου, με ποιο αμάξι πάω στη δουλειά μου. Δεν θα το πω, θα το δείτε αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ θέλω υγεία, θέλω η οικογένειά μου να είναι καλά και αν θα έχεις τώρα το σούπερ κάρ ή το λιγότερο σούπερ κάρ, κατάλαβες, δεν μου κάνει διαφορά.
Υπήρχε κάποιο γεγονός που σε έκανε, ας πούμε, εντός εικόνα να αλλάξεις και να πάρεις αυτή την απόφαση, ήρθε σταδιακά αυτό.
Ξέρεις τι γίνεται. Όταν μεγαλώνεις και βλέπεις τελικά τι είναι τα σημαντικά πράγματα, αρχίζεις λίγο να ξενερώνεις με αυτά. Και όταν, ας πούμε, έχεις χάσει κάποιον από την οικογένειά σου ή από υγεία, από αρρώστια, από οτιδήποτε, καταλαβαίνεις ότι τώρα δεν κυκλοφορείς με Ferrari, δηλαδή το σημαντικό. Δεν θα σου έρθει πίσω ο συγγενής σου. Ο πατέρας σου, ο παππούς σου. Καταλαβες. Κυκλοφορείς με Ferrari ή κυκλοφορείς με Fiat. Και βλέπεις ότι η ζωή είναι για άλλα πράγματα. Ούτε θα είναι ωραίο να κυκλοφορείς στον δρόμο και όλοι να σε δείχνουν. Και να κοίτα αυτός κυκλοφορεί με Ferrari. Ξέρεις. Καταλαβαίνω κάποιοι που το κάνουν και δεν τους κρίνω. Μόνο τους τα βγάλανε και καλά κάνουν. Και μπράβο οι rappers που κυκλοφορούσαν με ποδήλατο BMX και τώρα έχουν Ferrari. Μπράβο τους. Μαγιά το θεωρώ. Αλλά μετά από μια ηλικία θα δεις ότι και αυτοί θα πούνε ωραία πήραμε Ferrari και τώρα τι κάνουμε. Μήπως αυτά τα λεφτά να τα βάλω σε ένα σπίτι. Μήπως αυτά τα λεφτά να αγοράσω ένα διαμέρισμα που θα τον νοικιάζω και θα βγάζω λεφτά αντί να είναι ένα αυτοκίνητο που χάνει λεφτά. Θα το δουν αλλιώς. Αλλά είναι μικρή. Και εγώ στα 22 τρελαμένος ήμουνα. Ξέρεις. Τώρα όμως δεν είμαι. Είμαι 45. Δεν είμαι μωρό. Οπότε τα βλέπω τελείως αλλιώς τα πράγματα. Αν και εγώ καιρό τώρα έχω αλλάξει, ας πούμε, mode. Δεν έγινε τώρα στα 45. Μπορώ να σου πω από τα 30, από τα high 20s.
Είχες οριμάσει πιο γρήγορα.
Είχα αρχίσει να. Ναι, γιατί είχα μπει στη δουλειά πολύ νωρίς.
Ναι.
Και κατάλαβα ότι κανείς δεν με κρίνει από το αν έχω Ferrari ή χρυσό ρολόι. Θα με κρίνουν από το track record μου, από τη δουλειά μου, από την οικογένειά μου, από το πώς φέρομαι στην οικογένειά μου, από αυτά τα πράγματα. Όχι αν έχω Ferrari και χρυσό ρολόι και δεν ξέρω τι. Αλλά ξαναλέω, δεν κατακτείνω τους άλλους. Δικά τους τα λεφτά, ας πάρουν ό,τι θέλουν. Δεν τα κλέψαν από κανένα. Αφού πάνε καλά και κάνουν views και πουλάνε τραγούδια και βγάζουν τόσο λεφτά, για να έχουν αυτά τα πράγματα, μπράβο τους.
Τέλεια. Χάρη μου, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
Παρακαλώ.
Πριν κλείσουμε, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση που συνηθίζουμε να κάνουμε. Τι συμβουλή θα έδινε στον νεότερο εαυτό σου?
Να μην μασάς. Αυτό θα έδινα. Γιατί ενώ γενικά δεν μάσαγα και πήγα κόντρα σε ανταγωνιστές πολύ μεγαλύτερους από μένα και πολύ πιο δυνατούς από μένα, υπήρχαν στιγμές που είχα cold feet, ας πούμε, και φοβόμουν και έκανα πίσω. Τελικά, επειδή είναι δύσκολος ο ανταγωνισμός και δύσκολη η επιχειρηματική ζωή, δεν πρέπει να μασάς. Και ας είναι ο άλλος πιο δυνατός, πιο μεγάλος, οτιδήποτε. Και θα σου βγει μπροστά σου ότι είσαι γενναίος και θα ακούγεται ότι είσαι γενναίος. Και άμα είσαι γενναίος και ξέρουν ότι δεν μασάς, θα σε φοβούνται οι υπόλοιποι αντί να φοβάσαι εσύ. Άρα αυτό θα ήθελα να σας συμβουλεί.
Τέλεια.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αυτό είναι το επεισόδιο για σήμερα. Αν είστε μέχρι εδώ, σημαίνει ότι σας άρεσε, οπότε κάντε ένα like. Και αν θέλετε να δείτε περισσότερα επεισόδια σαν γι' αυτό στο μέλλον, κάντε ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη και βάλτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.